Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Qashqadaryoda 14 yashar bemor o'ta og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizildi. Yurtiga keta olmagan o'zbekistonlik homilador ayol Istanbul aeroportidan quvildi. O'zbekiston bozorlarida kartoshka taqchillashdi, narxi 7000 so'mgacha ko'tarildi, kartoshkani qimmat sotganlarga jazo tayinlandi. Tashqi ishlar vazirligi Rossiyadagi o'zbeklarni qaytarish uchun reyslar uyushtirilmaganini ma'lum qildi, firibgarlarga aldanib qolmaslikdan ogohlantirdi. Markaziy bank aholi va tadbirkorlarga bitta murojaatnoma asosida kredit ta'tili berishga oid ko'rsatma chiqardi. Yunusobodda imijimida kuyov navkar chaqirish marosimini qilgan ota ustidan jinoyat ishi ochildi. Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. Qashqadaryoda koronavirus aniqlangan 14 yashar bemor o'ta og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizildi. O'zbekistonga qayta olmagan homilador ayol esa Istanbul aeroportidan quvilgandan shikoyat qildi. Koronavirus pandemiyasiga oid boshqa xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. 30 mart Toshkent vaqti bilan kechki soat 18 ga qadar O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi bilan kasallanganlar soni 149 nafarga yetdi. So'nggi 4 bemorning 2 nafari andijonlik ayollar ekani, biri farg'onalik erkak, yana biri esa toshkentlik erkak ekani xabar qilindi. Shuningdek, kun avvalida 14 yashar fuqaro COVID-19 infeksiyasi bilan Qashqadaryo viloyatidagi yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgani aytildi. Ma'lum bo'lishicha, bu bemor O'zbekistonda koronavirusdan vafot etgan ikkinchi shifokor erkakning jiyanidir. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, bu bolaning ahvoli o'rtacha og'ir darajada. U bilan muloqotda bo'lgan yaqinlari va boshqa fuqarolar qat'iy nazoratga olingan. Ayni paytda ozodlikka kelayotgan xabarlardan biri Istanbulda aeroportda qolib ketgan o'zbekistonlik homilador ayol bilan bog'liqdir. Ozodlikka bog'langan bu ayol ma'lum vaqtdan beri Istanbul aeroportida sarson bo'lib yurgani, biroz issiq bo'lgan hojatxonada uxlashga majbur bo'lgani, ammo bu yerdan ham uni quvib chiqarishgandan shikoyat qildi. Bu ayolning aytishicha, u ko'chada sovuqda qolgan, puli tugagan, boradigan joyi ham yo'q. O'zbekistonning Istanbuldagi konsulligi esa uning savollariga javob bermayapti. Ozodlik bu ayol taqdirini o'rganishda davom etmoqda. Boshqa tafsilotlar tez orada Ozodlik saytida. Ayni paytda O'zbekistonning turli viloyatlaridan niqobsiz ko'chada jamoat joylarida yurgan shaxslardan jarima undirish davom etayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Ichki ishlar vazirligi xodimlari qator viloyatlarda ko'chalarga stol qo'yib, niqobsiz yurgan shaxslarga nisbatan o'sha yerning o'zida ma'muriy javobgarlikni rasmiylashtirmoqda. Ma'lumki, niqobsiz yurgan shaxslar birdan 5 bazaviy hisoblash miqdorigacha, ya'ni 223 ming so'm yoki 23 AQSh dollarigacha jarimaga tortilishi mumkin. 30 mart kuni Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi huzurida tashkil etilgan shtabda 7 brifing o'tkazildi. Bular Vazirlar Mahkamasi huzuridagi sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi, Ichki ishlar vazirligi, Markaziy bank, Transport vazirligi, Adliya vazirligi, Xalq ta'limi vazirligi va Bandlik hamda Mehnat munosabatlari vazirligi mutasaddilari ishtirokidagi brifingdir. Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. 30 mart kuni O'zbekiston Markaziy banki koronavirus pandemiyasi oqibatida og'ir ahvolga tushib qolgan jismoniy va yuridik shaxslarning kredit to'lov muddatini uzaytirish bo'yicha tijorat banklariga ko'rsatma berganini ma'lum qildi. Bu ko'rsatmaga ko'ra, tijorat banklari to'lov muddatini uzaytirishni soddalashtirilgan tartibda, ya'ni faqatgina bitta murojaatnoma asosida ko'rib chiqishi lozim. AOK huzuridagi shtabda brifing o'tkazgan Markaziy bank boshqarma boshlig'i Husanxo'ja Obidov mamlakat bo'ylab 10 mingga yaqin kreditlar muddati uzaytirilganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, vaziyatdan kelib chiqib, banklar mavjud kreditlar muddatini uzaytirib, qarz yuklarini kamaytirishga urinmoqda. Ushbu shtabda brifing o'tkazgan Vazirlar Mahkamasi huzuridagi sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi boshlig'i Nurmat Otabekov ham qator muhim savollarga javob berdi. Unga O'zbekistondagi qator viloyatlar va qariyb barcha yirik shaharlarda harakatlanish cheklangan, xususiy avtomobildan foydalanish to'xtagan bir paytda kasallar shifoxonaga qanday yetib olishi mumkinligi, ba'zi xastalar uchun kundalik zaruriy bo'lgan dorilarni chekka qishloqlardagi aholi qanday qilib sotib olishi mumkinligi haqidagi qator savollar berildi. Otabekovga ko'ra, oilada biror kishi kasal bo'lib qolsa, uni shifoxonaga yetkazishning bir yo'li shifokorni chaqirishdir. Bunday vaziyatda shifokorni chaqirsangiz, ular uyingizga keladi, zarur holatda tez yordam mashinasida shifoxonaga yetkaziladi, dedi Nurmat Otabekov. Bundan tashqari, chekka tuman va qishloqlar ahliga kundalik zarur dori vositalarini dorixonalar yetkazib berishi ta'kidlandi. Koronavirusga qarshi kurashga qo'shilish istagini bildirgan tibbiyot xodimlari bemorlarga esa zaxiradagi shifokor va tibbiyot personallari ro'yxatiga yozilish 14 kunda shifokorlar guruhi almashayotgani bois tibbiyot xodimlarga ehtiyoj borligi aytildi. Ichki ishlar vaziri matbuot kotibi Shuhrat G'iyosov esa 30-mart kungi brifingda mamlakatda dushanbadan boshlab avtotransport vositalari harakatining cheklanishi, to'ylar va karantin qoidalariga rioya qilinishi bo'yicha savollarga javob berdi. G'iyosovning ma'lum qilishicha, 28-mart kuni Toshkent shahri Yunusobod tumanida imijimida kuyov navkar marosimini o'tkazgan otaga nisbatan jinoyat ishi ochilgan. G'iyosovga ko'ra, bunday imijimida to'y marosimi yoki boshqa yig'inlarni o'tkazish taqiqlangan. Agar ichki ishlar organi to'y yoki boshqa marosim o'tkazilayotganini aniqlasa, shaxs jinoiy javobgarlikka tortiladi. Ayni paytda Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi dafn marosimlari bundan mustasno ekanini qo'shimcha qildi. Shuningdek, G'iyosov xasta odamni shifoxonaga olib borish zarurati tug'ilsa, fuqarolar shaxsiy avtomobildan foydalanishi mumkinligi va buni ichki ishlar xodimlariga tushuntirishi kerakligini aytdi. 30-mart soat 18:00 holatga ko'ra O'zbekistonda 2 bemor vafot etdi, 149 kishida virus aniqlandi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan Ozodlikning jonli blogida tanishishingiz mumkin. Marhamat ozodlik.org saytiga yoki Ozodlikning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalariga kiring. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
O'tgan shanba yakshanba kunlari mamlakatning deyarli barcha hududidagi bozorlarda kartoshka taqchilligi kuzatildi. Kartoshkaning 1 kilosi narxi 3,5 ming so'mdan 7 ming so'mgacha ko'tarilgani xabar qilindi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Toshkentning Farhod bozoriga borib, kartoshka ololmagan tinglovchining aytishicha, mashina haydashga taqiq qo'yilgani sabab odamlar qoplab kartoshka g'amlagan. Xabaringiz bor, bugundan boshlab mashina haydashga taqiq qo'yildi. Shuning uchun 2 kun ichida odamlar bozorga yopirilishdi. Hech kim karantinga ham qaramadi. 2 metr masofa saqla degan gapga ham hech kim amal qilgani yo'q. Odamlar mashina haydamasak qanday qilib bozorlik qilamiz deb taqiqdan avval oziq-ovqatini g'amlab olishdi. Bozorda hamma narsaning narxi ko'tarilib ketdi. Ayniqsa kartoshka masalasi chatoq bo'ldi. Kecha Farhod bozorida kartoshka 7 ming so'mdan sotildi dedi toshkentlik ayol. Toshkent viloyati Olmaliq shahridagi Oydin bozoridagi vaziyatni ozodlikka tasvirlagan olmaliqlik qiz kartoshka ustida odamlar biri-biri bilan talashib janjal ham chiqqani haqida yozdi. Ichki ishlar xodimlari ham odamlarni tartibga chaqiraman deb juda qo'pol munosabatda bo'lishdi dedi olmaliqlik qiz. Paxtachi tumani Xumor qo'rg'onidan ozodlikka xabar yo'llagan ayol kartoshka narxi 5,5 ming so'mga chiqqanini aytdi. Ertalab non yo'qligidan bolalarimga nonushta qilib bera olmadim. Bu karantinda virusdan emas, ochlikdan o'lamiz-ku, deya paxtachilik tinglovchi bozorda olgan videolarni ham ozodlikka jo'natdi. Ozodlikka yo'llangan videolardan birida Nurobodda kartoshka uchun odamlar bir-birini itarib tashlagani, Xatirchida aholi norozilik bildirgani, Xorazmda esa janjal kelib chiqqani aks etgan. Ayrim supermarketlar kartoshka savdosida cheklovlar o'rnatgani kuzatildi. Toshkentning Yunusobod tumanida yashovchi mushtaridan kelgan xabarga ko'ra, tumandagi supermarketda har bir mijozga 5 kilodan ko'p kartoshka olmaslik so'ralmoqda. Bu haqda ozodlikka ma'lum qilgan Bosh prokuratura huzuridagi departament va soliq xodimlaridan iborat ishchi guruh rasmiylaridan olingan ma'lumotga ko'ra, shanba va yakshanba kunlari mamlakat bozorlarida narxlarning keskin ko'tarilib ketishiga asosan tadbirkorlar sababchi bo'lgan. Ishchi guruhning joylardagi bo'limlari bozorlardagi narx-navoni nazoratda ushlab turishga harakat qilyapti. Lekin o'tgan 2 kun ichida bozorlar juda gavjum bo'lgani va talabning katta bo'lganidan foydalangan ayrim tadbirkorlar asossiz ravishda narxni oshirgan. Bugun mamlakatning deyarli barcha hududlarida aholidan tushgan shikoyatlar o'rganildi. Ogohlantirishlarga qaramay, narxlarni asossiz oshirgan tadbirkorlarga nisbatan ma'muriy ish ochilib, ularga ma'muriy choralar ko'rildi dedi matbuotga gapirish huquqi yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan ishchi guruh rasmiysi. Jumladan, Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumanidagi dehqon bozorida kartoshka 5 ming so'mdan sotilgani uchun kelib chiqqan janjalga sababchi bo'lgan tadbirkorga ham ma'muriy chora qo'llanildi. Ishchi guruhning Xorazmdagi bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, Qo'shko'pirlik tadbirkor bozorda soliqchilar yo'q paytini poylab narxni ko'targan.
Qashqadaryoda 14 yashar bemor o'ta og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizildi. Yurtiga keta olmagan o'zbekistonlik homilador ayol Istanbul aeroportidan quvildi. O'zbekiston bozorlarida kartoshka taqchillashdi, narxi 7000 so'mgacha ko'tarildi. Kartoshkani qimmat sotganlarga jazo tayinlandi. Tashqi ishlar vazirligi Rossiyadagi o'zbeklarni qaytarish uchun reyslar uyushtirilmaganini ma'lum qildi. Firibgarlarga aldanib qolmaslikdan ogohlantirdi. Markaziy bank aholi va tadbirkorlarga bitta murojaatnoma asosida kredit ta'tili berish bo'yicha ko'rsatma chiqardi. Yunusobodda imijimida kuyov navkar chaqirish marosimini qilgan ota ustidan jinoyat ishi ochildi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi 30-aprel kuni rasmiy saytida Rossiyadagi o'zbek muhojirlarini olib kelish uchun charter reyslar uyushtirilmaganini bildirdi. Mazkur tashkilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Ma'lumotlarga ko'ra, ijtimoiy tarmoqlarda va Rossiyadagi O'zbekiston fuqarolari orasida yaqin kunlarda O'zbekistonga bo'ladigan charter reyslari haqida yolg'on xabarlar tarqatilmoqda. Firibgarlar vatanga qaytishni istagan fuqarolar haqida ma'lumotlar yig'ish va yo'lovchilar ro'yxatini tuzishni boshladi yuborgan deb boshlanadi Tashqi ishlar vazirligi bayonoti. Vazirlik mehnat muhojirlarini bu kabi firibgarlarga aldanib qolmaslik va ularning mish-mishlarini ijtimoiy tarmoqlarda tarqatmaslik haqida ogohlantirgan. Bayonotda 2020-yilning 30-martidan 20-aprelgacha O'zbekistondagi barcha aeroportlar yopilib, aviaqatnov to'xtatilgani qayd etilgan. Shuningdek, Rossiyadagi muhojirlarga koronavirus infeksiyasini yuqtirmaslik va tarqatmaslik maqsadida vaqtinchalik doimiy yashash joylarini tark etmaslik tavsiya qilingan. Rossiyadagi vatandoshlarimizni yana bir bor firibgarlar tarqatayotgan mish-mishlarga ishonmasliklarini, pul o'tkazish orqali charter reyslarga aviachipta sotib olish haqidagi takliflarni inkor qilishlarini, xotirjamlikni saqlagan holda rasmiy manbalarni kuzatib borishlarini so'rab qolamiz, deb yakunlanadi bayonot. 2020-yilning 16-martidan koronavirus tarqalishi oldini olish maqsadida Rossiya va O'zbekiston o'rtasida temir yo'l qatnovlari ham to'xtatilgani e'lon qilindi. 18-mart kuni esa Ozodlik radiosi Rossiya aeroportlarida minglab o'zbekistonliklar parvozlar bekor qilingani ortidan vatanlariga qayta olmayotgani haqida xabar bergan. O'zbekistonga qayta olmayotgan muhojirlar bilan suhbatlashgan O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi vakillari yo'lovchilarga vaziyatga to'g'ri baho berishni vahima qilmaslik va iloji boricha o'z ish joylariga qaytib karantin tugagunicha O'zbekistonga kirmaslikni tavsiya qilgan. 18-martdan 1-mayga qadar Rossiya xorijliklarining kirib kelishiga taqiq qo'ygan. 30-mart kuni Tashqi ishlar vazirligi 30-mart kechki soat 12:00 boshlab 20-aprel soat 12:00 qadar O'zbekistondagi mavjud barcha aviaqatnovlar butunlay to'xtatilish haqida ma'lumot tarqatgan edi. Xabarda bunday qaror O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning topshirig'iga muvofiq koronavirusning kirib kelishi va tarqalishini oldini olish yuzasidan chora-tadbirlar dasturini tayyorlash bo'yicha Respublika maxsus komissiyasi tomonidan qabul qilingani bildirilgan. Avvalroq Respublika maxsus komissiyasining qarori bilan O'zbekistonda 30-mart ertalabki soat 6:00 20-aprel tungi soat 12:00 qadar mamlakat bo'ylab shaxsiy mashinadan shaxsiy manfaat yo'lida foydalanish taqiqlangan edi. Qarorga asosan avtotransport vositalari davlat xizmatlari markazlari tomonidan berilgan maxsus ruxsatnoma asosidagina harakatlanishi mumkin. Bugungi kungacha O'zbekistonda 145 kishida koronavirus aniqlandi. 2 bemor vafot etdi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukrain parlamenti xalqaro valyuta jamg'armasidan 8 milliard dollar qarz olishga asos beruvchi qonunlarni ovozga qo'yadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ukraina parlamenti Verxovna Rada koronavirus pandemiyasi vaqtida mamlakat aholisi va iqtisodiyotini himoya qilishga qaratilgan yangi qonunlarni qabul qilish uchun 30-mart tushdan keyin favqulodda majlis o'tkazadi. Yangi qonunlar koronavirusning iqtisodiy zarbasini yumshatish maqsadida xalqaro valyuta jamg'armasining Ukrainaga 8 milliard dollar qarz berishiga asos bo'lishi kutilmoqda. Bu qonun qabul qilingan taqdirda Yevropa Ittifoqi, Jahon banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki va boshqa chet ellik homiylarning Ukrainaga millionlab dollarlik yordam berishiga ham eshik ochiladi. Prezident Vladimir Zelenskiy 29 martdagi telemurojaatida parlament qonunlarni qabul qilmaydigan bo'lsa, Ukraina default tahdidi ostida qolajagidan ogohlantirdi. Ukraina xalqi ertaga ularning manfaatini himoya qilish qilmasligingizni aniq tiniq ko'radi. Garchi barchangiz niqob taqib olsangiz ham, xalq, jamoatchilik kimning aslida kim ekani, ya'ni sizlar xalqning yoki g'arazli manfaatlarning xizmatkorlari ekaningizni tushunib oladi, dedi parlament deputatlariga qarata Zelenskiy. Xalqaro valyuta jamg'armasi Ukrainaga katta miqdordagi yordam dasturi ajratishdan oldin mamlakatdagi bank faoliyatini tartibga soladigan qonunlar qabul qilinishini talab qilmoqda. Yangi qabul qilinajak qonunlarga asosan, so'nggi yillardagi tozalash davrida qayta davlat mulki qilib sotib olingan yoki tugatilgan banklarning sobiq egalariga o'sha banklarga bo'lgan mulk egaligi qaytarilmasligi yoki tovon puli berilmasligi kerak. Xalqaro valyuta jamg'armasi shuningdek Kiyevdan oldi-sotdi moratoriyasini bekor qilish yo'li bilan qishloq xo'jalik yerlarini sotishga sanksiya joriy qilish va shu tariqa raqobatbardosh yer bozorini mustahkamlashini istamoqda. O'tgan hafta Xalqaro valyuta jamg'armasi boshqaruvi direktori Kristalina Georgieva Kiyev ikkita o'ta muhim qonunni qabul qilgan taqdirda dastlab muhokama qilingan 5,5 milliard dollardan ko'proq qarz olishi mumkinligini bildirdi. O'tgan hafta Ukraina hukumati bilan yangi qarz berish mexanizmi bo'yicha muzokaralarda sezilarli ilgari siljish kuzatildi. Banklar faoliyati va yer islohotlariga oid qonunlarning qabul qilinishi yangi kelishuv ko'lamini tezroq aniqlashtirish va avval ko'zda tutilganidan ko'ra kattaroq qarz berishga imkon yaratadi, dedi Georgieva 26 mart kungi bayonotida. Ukrainadagi AQSh savdo palatasi ham o'tgan hafta mamlakat parlamentini xalqaro valyuta jamg'armasi talablarini bajarishga da'vat qildi. AQShdagi elchixonasining xabar qilishicha, Washington hukumati koronavirus tarqalishiga qarshi kurashish uchun Ukrainaga 1.2 million dollarlik yordam puli ajratgan. Ukrainada 30 martga kelib, koronavirus yuqtirgani rasman qayd etilganlar 5000 nafarga, o'lganlar esa 10ga yetdi. Xalqaro valyuta jamg'armasi jahon hukumatlariga qarz beruvchi eng katta moliyaviy tizim hisoblanadi. Jamg'arma o'tgan hafta e'lon qilgan bayonotga ko'ra, koronavirus pandemiyasi boshlanganidan beri katta miqdorda qarz so'rab, 80 dan oshiq davlat hukumati rasman murojaat qilgan. O'tgan juma kuni jamg'arma boshqaruv kengashi Markaziy Osiyoda birinchi bo'lib Qirg'izistonga 121 million AQSh dollariga yaqin qarz berishni ma'qulladi. O'zbekiston hukumati ham koronavirusning aholi va iqtisodiyotga salbiy ta'sirini yumshatish maqsadida sarflash uchun xalqaro moliya tizimlari, xususan xalqaro valyuta jamg'armasidan 1 milliard dollar qarz olish rejasini e'lon qildi. Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Respublika maxsus komissiyasining qarori bilan 30 martdan shaxsiy avtomobilda shaxsiy maqsadda harakatlanish taqiqlandi. Tafsilotlar bilan Barnon var. 30 mart ertalabki soat 6 dan 20 aprel tungi soat 12 ga qadar mamlakat bo'ylab avtotransport vositalari davlat xizmatlari markazlari tomonidan beriladigan maxsus ruxsatnoma bilangina harakatlanishi mumkin. Respublika maxsus komissiyasining qarori bilan shaxsiy mashinadan shaxsiy manfaat yo'lda foydalanish qat'iyan man etildi. Mazkur ruxsatnomalar taqdim qilinadigan avtotransport vositalari esa mana bulardir. Oziq-ovqat mahsulotlari, dori vositalari va tibbiy buyumlar savdosi bilan shug'ullanadigan tashkilotlar xizmat mashinalari va shu tashkilotlarga ishlaydigan xodimlarning shaxsiy mashinalari. Sanitariya va gigiyena mahsulotlari ishlab chiqaruvchi va chakana savdo, dorixona faoliyati bilan shug'ullanuvchi yuridik hamda jismoniy shaxslarning avtotransport vositalari. Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq va Zangiota tumanlarida, Toshkent shahrining Olmazor, Chilonzor va Yashnobod tumanlarida qurilayotgan shifoxona va xiyobonlar qurilishiga jalb etilgan yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlarga tegishli avtotransport vositalariga maxsus ruxsatnomalar beriladi. Shu bilan birga Respublika maxsus komissiyasining qarori bilan ko'chalarda harakatlanish uchun ba'zi avtotransport vositalariga maxsus ruxsatnoma talab etilmasligi belgilandi. Bular O'zbekiston Respublikasi va xorijiy diplomatik xizmati xodimlari, Tashqi ishlar vazirligi taklif qilgan xalqaro tashkilotlarga tegishli avtotransport vositalari, aholi va tashkilotlarga kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar, jumladan gaz, elektr energiyasi, issiqlik ta'minoti, sovuq suv, suv oqavi va boshqa tashkilotlarga tegishli avtomashinalar, aloqa xizmatlarini ko'rsatuvchi tashkilotlarga tegishli bo'lgan avtotransport vositalari hamda O'zbekiston pochtasi aksionerlik jamiyatining pochta jo'natmalariga, tijorat banklari, tibbiy va epidemiologik xizmatlar ko'rsatuvchi korxonalarning avtomashinalari, huquqni muhofaza qiluvchi organlar, maxsus qutqaruv korxonalari transport vositalari ham maxsus ruxsatnomasiz harakatlanishi mumkin. Bundan tashqari N1, N2 va N3 toifasiga kiruvchi avtotransport vositalariga hamda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini olib kelayotgan N1 toifadagi avtotransport vositalariga ham ruxsatnoma talab etilmaydi. Bundan tashqari viloyat, shahar, tuman hokimlari va ularning o'rinbosarlariga tegishli mashinalar ham maxsus ruxsatnomasiz harakatlanishi mumkin. Muhimi, yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanish litsenziyasiga ega bo'lgan yo'nalishsiz taksi ularga o'zlari ro'yxatdan o'tgan ma'muriy hudud doirasida maxsus ruxsatnomasiz harakatlanish imkoni berildi. Avtotransport vositalariga tegishli tasdiqlovchi hujjatlarni ilova qilgan holda maxsus ruxsatnoma berish tizimi esa 29 martdan boshlandi. 29 mart kechki 18:00 qadar O'zbekistonda 133 kishida virus aniqlandi. Shu paytga qadar ushbu virusdan o'lganlar soni 2 nafardir. 7 bemor 29 mart kuni tuzalib, shifoxonadan chiqarildi. O'zbekistonda koronavirus yoyilishi va bunga qarshi olib borilayotgan chora-tadbirlar bilan to'liq Ozodlikning jonli blogida tanishishingiz mumkin. Marhamat ozodlik.org saytiga kiring yoki Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarini kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston havo yo'llarining reyslari bekor bo'lgan uchoqlariga chipta sotib olgan yo'lovchilarga uning puli qaytarilmayapti. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan yo'lovchilarning aytishlaricha, O'zbekiston havo yo'llari garchi o'z Telegram kanali orqali chipta puli qaytarilishini e'lon qilgan bo'lsa-da, lekin kassalar pulni qaytarib bermayapti. Toshkentdagi aviakassalardan biri chipta puli qaytarilmasligi haqida ichki buyruq borligini aytdi. O'zbekiston havo yo'llari mulozimi aviakassalar karantindan chiqqandan so'ng chipta puli qaytarilishini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston havo yo'llari uchog'i bilan Moskvaga uchmoqchi bo'lgan farg'onalik tadbirkor Azamjon Isroilovning aytishicha, reyslar bekor qilingandan keyin u chipta sotib olgan aviakassa pulini qaytarib bermayapti. Biz 2 kishi tadbirkorlik yumushi bilan Moskva orqali boshqa shaharga bilet olgandik, lekin koronavirus tufayli barcha reyslar bekor qilindi. Kassalar yopilmasdan turib borganimda, aka kuting, qaytarib beramiz deyishdi. Kecha yana O'zbekiston havo yo'llarining Telegramdagi bayonotini o'qiganimdan so'ng aviakassaga qo'ng'iroq qilib, chipta pulini hisobimga o'tkazib beringlar desam, aka imkoni yo'q, Telegramda beramiz deb yozgani bilan bizga ichki buyruq kelgan, hozircha kutib turing yoki chiptangizni boshqa muddatga almashtirib beraylik deyishdi. Menga endi bu yilga chipta kerak emas, pulni qaytaringlar desam, bo'lmasa kutasiz deyishdi, deydi tadbirkor. 27 mart kuni O'zbekiston havo yo'llari bekor qilingan qatnovlarga chipta puli qay tarzda qaytarilishi yuzasidan Telegram kanali orqali izoh berdi. Aviashirkatga ko'ra, chiptalarni qaytarish yoki ularni cheklovlar bekor qilingandan so'ng amalga oshiriladigan aviakompaniyaning qatnovlariga qayta bronlash jarimalar va sanksiyalarsiz amalga oshiriladi. Ammo Toshkent shahridagi ismi sir qolishini so'ragan aviakassa xodimlaridan birining aytishicha, ularga bu bayonotga tamoman teskari bo'lgan ichki buyruq kelib tushgan. Ozodlikka nusxasi yuborilgan O'zbekiston havo yo'llari AJ filiali direktori Mullabekov nomi bilan yozilgan buyruqda shunday deyilgan: ishlab chiqarishdagi zaruriyat sababli 24 martdan boshlab toki maxsus ko'rsatma bo'lmaguncha AJ'dagi qoldirilgan reyslar, yo'lovchilar olgan barcha aviachiptalar pul mablag'larini qaytarish va to'lov qilish jarayonini to'xtatish topshiriladi. Farg'ona shahridagi aviakassalardan birining xodimiga ko'ra, 27 mart kuni O'zbekiston havo yo'llari bekor qilingan qatnovlarga chipta puli qaytarilishi yuzasidan Telegram kanalidagi e'londan so'ng uning telefoni kun bo'yi tinmayapti. O'zbekiston havo yo'llari Telegram kanalida chipta puli qaytariladi deb e'lon berib tursa, bu e'lonida karantin haqida gap bo'lmasa, bu yoqdan ichki buyruq kelib tursa, mijozlarga nima deyishini ham bilmay qolasan ekan. Ikki o'tning orasida qoldik. Kassalar ishlamaydi, karantin desak, men sizga kartadan o'tkazganman, siz ham kartamga tashlang, buni nimasi qiyin deb turibdi. Mijozlar haq, chunki 90% chiptalar pul o'tkazish yo'li bilan sotilgan. Ruxsat berishsa, shu telefonimdan hammasini pulini qaytarib o'tkazgan bo'lardim. Bu qiyin ish emas, deydi kassa xodimi. O'zbekiston havo yo'llari aksiyadorlik jamiyatining o'zini tanishtirmagan mulozimi karantin sababli yo'lovchilarning puli vaqtinchalik qaytarilmayotganini aytdi. To'g'ri, shunaqa buyruq berilgan, chunki kassalar hammasi karantinda, xodimlar ta'tilga chiqarilgan. Karantin tugab ish boshlansa, barcha yo'lovchilarning chipta puli qaytarib beriladi yoki ularning istagiga qarab boshqa muddatga ko'chiriladi, dedi O'zbekiston havo yo'llari aksiyadorlik jamiyatining o'zini tanishtirmagan mulozimi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Qashqadaryoda 14 yashar bemor o'ta og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizildi. Yurtiga keta olmagan o'zbekistonlik homilador ayol Istanbul aeroportidan quvildi. O'zbekiston bozorlarida kartoshka taqchillashdi. Narxi 7000 so'mgacha ko'tarildi. Kartoshkani qimmat sotganlarga jazo tayinlandi. Ukrain parlamenti pandemiya bois xalqaro valyuta jamg'armasidan 8 milliard dollar qarz olishga oid qonunlarni ovozga qo'yishini ma'lum qildi. Oq uy eksperti esa AQShda koronavirusdan 200 minggacha odam o'lishi mumkin deb bayonot berdi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar
26 mart kuni maxsus reys bilan Istanbuldan Toshkentga qaytgan 240 yo'lovchining 7 nafari koronavirusga chalingani aniqlangan. Bu haqda O'zbekiston Respublikasining Istanbuldagi bosh konsulligi Facebook sahifasi orqali 28 mart kuni ma'lumot tarqatdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ma'lumotga ko'ra 240 nafar yo'lovchining aksari homilador va yosh bolali ayollar, keksa hamda onkologik kasallikdan davolanib qaytganlar bo'lgan. Shu munosabatdan bosh konsullik vatandoshlarni imkon darajasida vatanga qaytishlariga shoshilmaslikka chaqirgan. Turkiyada istiqomat qilayotgan bir necha o'zbekistonlik ozodlik bilan suhbatda konsullik chaqirig'ini nihoyatda to'g'ri deya baholadi. Istanbulda istiqomat qilayotgan Muhabbat Ismoilova ismli namanganlik ayol bosh konsul bilan suhbat ortidan hozircha O'zbekistonga qaytmaslikka qaror qilganini aytadi. Konsullik imkoni bo'lsa, O'zbekistonga qaytishga shoshilmay turinglar deb to'g'ri maslahat beryapti. Men ham bosh konsul bilan gaplashgach, O'zbekistonga hozircha qaytmaslikka qaror qildim. 6 soat uchasiz, keyin 14 kun karantinda bo'lasiz. Bu paytda koronavirusga chalinmasligingizga kim kafolat beradi deb konsul to'g'ri maslahat berdi, dedi Muhabbat Ismoilova. Turkiyada 10 minglab o'zbekistonlik mehnat muhojiri istiqomat qiladi. O'zbekiston uchoqlar qatnovini bekor qilgandan keyin Istanbul aeroportida yuzlab o'zbekistonliklar ucholmay qolib ketgani haqida Ozodlik xabar qilgan edi. Bu yo'lovchilar keyin charter reyslar bilan O'zbekistonga olib kelingan 2 haftalik karantinga qo'yilgan edi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Qarzdorlar kredit ta'tili boshlanishini kutmoqda, banklar o'z faoliyati falaj bo'lishdan cho'chimoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistondagi aksar tijorat banklari Markaziy bankning koronavirus karantini bois kredit to'lovlarini to'lashga qiynalib qolganlarga 2020 yilning 1 oktyabrgacha to'lov ta'tili berish haqidagi tavsiyasini qabul qilishga shoshmayotir. Ayrim tijoriy banklar qiynalib qolgan mijozlarga yengillik berish uchun kreditning bank olish kerak bo'lgan foiz qismini to'lab turishni taklif etmoqda. Ozodlik gaplashgan tijorat banki xodimlari koronavirusgacha ham to'lovlarni undirish muammoligicha qolgani, hozir yoppasiga kredit ta'tili berilsa banklarning o'tirib qolishini bildirishadi. 26 mart kuni O'zbekiston Markaziy banki koronavirus infeksiyasi tarqalishi oqibatida qarzdorlarning kredit to'lovlari bilan bog'liq risklarni yumshatish bo'yicha barcha kredit tashkilotlariga o'z tavsiyasini e'lon qilgan edi. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida yashovchi fermer Erkin Ro'ziyev chorvachilik uchun 2018 yilda Agrobank tuman bo'limidan olgan 50 million so'mlik qarz to'lovlarini 2 oyga kechiktirib turishini so'raganida bank xodimlaridan rad javob olganini aytdi. Navoiy shahridagi Jonbegim orzusi tikuvchilik korxonasi rahbari Dillafruz Nununova ham shu yil boshida hamkor bankdan do'kon sotib olish uchun 235 million so'mlik kredit olgani, lekin bank karantin davrida kredit to'lovlarini uzaytirishni rad qilayotganini gapirdi. O'zbekistondagi ayrim tijoriy banklar qiynalib qolgan mijozlarga hozircha olgan krediti foizini to'lab turishni taklif etmoqda. Andijonlik xususiy taksi haydovchisi Fortuna mikrokredit biznes moliyaviy tashkilotidan mashina sotib olish uchun 2 yilga 20 million so'm kredit olgan. Fortuna mikrokredit biznes o'z mijozlarini tanazzuldan qutqarish uchun kredit foizini to'lab turishni, qolgan qismini karantindan keyin to'lashni taklif qilmoqda. Ozodlik 26 mart kuni Agrobank, Mikrokredit bank, Xalq bankining Toshkent shahri va viloyatlaridagi bir qancha bo'limlariga bog'langanida bank xodimlari Markaziy bankdan kredit ta'tili bo'yicha hech qanday ko'rsatma olmaganliklari, mijozlar bilan kredit shartnomalari o'zgarishsiz qolayotganini aytishdi. Agrobankning ismi oshkor etilishini istamagan mutasaddisi Markaziy bank saytida 26 mart kuni kredit ta'tili haqida e'lon qilingan ma'lumot yuzasidan izoh bildirar ekan, bu tavsiyaviy xarakterga egaligini aytdi. Toshkentdagi ipoteka bankining ismi ochiqlanmasligini istagan xodimiga ko'ra, kredit ta'tili shundoq ham pulsiz qolgan banklarni falaj qilib qo'yishi mumkin. O'zbekiston prezidenti 2020 yil 20 martda imzolagan koronavirusning iqtisodiyotga salbiy ta'siri va global inqirozni yumshatish bo'yicha farmonida ham kreditlarni kamaytirish muddatini kechiktirish va kechiktirilgan muddatda qarzdorlik uchun jarima qo'llanilmasligi haqida aytilgan edi. Ayni farmonda 2019 yil uchun jismoniy shaxslarning jami yillik daromadlari to'g'risidagi deklaratsiyani taqdim etish muddatini 2020 yil 1 avgustga qadar uzaytirish, jismoniy shaxslarning mol-mulk solig'i va yer solig'ini to'lash muddatini ham 2020 yil 15 oktyabrga qadar uzaytirish topshirilgan.
Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir.
Sog'liqni saqlash.
Koronavirusga chalinganlar uchun konteyner kasalxonalarini Toshkent hokimiga oid shirkat jihozlamoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanida qurilayotgan 20 ming o'rinlik tibbiy shaharcha uchun konteyner palatkalarining birinchi partiyasi tayyor bo'lgani haqida Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmati xabar berdi. Bundan tashqari Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq va Zangiota tumanlaridagi muvaqqat shifoxonalar qurilishi yakuniga yetgan ham bildirildi. Ma'lumotda ta'kidlanishicha, 6-7 soatda tayyor bo'layotgan 1600 ta konteynerning har biri konditsioner, televizor, sanuzel va boshqa maishiy texnika bilan ta'minlangan. Konteynerlarni jihozlashda ishtirok etayotgan ishchining ozodlikka bildirishicha, konteynerdagi eshik romlar Aqva shirkatiga, maishiy texnika esa Artel shirkatiga oid. Bu shirkatlarning egasi Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevdir. O'zbekistondagi vazirliklardan birida ishlovchi xodimning ozodlikka bildirishicha, konteynerlar bosh vazir Abdulla Oripov buyrug'i bilan Qashqadaryodagi neft va gaz shirkatlaridan olib kelingan. 1000 dona dry cup rusumli konteyner Qashqadaryodagi gaz kondensat bilan shug'ullanuvchi shirkat tarafidan tekin berilgani haqidagi ma'lumotga egaman, dedi mulozim. Uning aytishicha, qolgan konteynerlarni Pekinga topib yetkazib berish O'zbekiston temir yo'llari shirkatiga topshirilgan. Ayni mulozimga ko'ra, konteyner kasalxona qurish va jihozlash bo'yicha tender o'tkazilmagan. Qashqadaryodagi shirkatlar balansidagi konteynerlarning bosh vazir buyrug'iga ko'ra kasalxona qurish uchun Pekinga berilgan haqidagi ma'lumotni gaz va neft qidirish shirkatida ishlovchi muhandis ham tasdiqladi. Muhandisning aytishicha, konteynerlarni Toshkentga yetkazib berishlarini bosh vazir o'rinbosari Ochilboy Ramatov va qurilish vazirining birinchi o'rinbosari Sherzod Hidoyatov muvofiqlashtirgan. 26 mart kuni ozodlikka Toshkent viloyati hududida koronavirus yuqtirgan bemorlarni saqlash uchun maxsus konteyner kasalxonalar qurilayotgani aks etgan video tasvir ham yuborilgan edi. Ozodlik suhbatdoshi taxminiga ko'ra, konteynerni tekin olib jihozlab kasalxonaga aylantirganlar bundan katta foyda ko'radi. O'zbekiston Moliya vazirligi yaqin mulozimining ozodlikka bildirishicha, kasalxona barpo qilish bo'yicha barcha xarajatlarni davlat tarafidan shakllantirilgan O'zbekiston Mehr va Shafqat hamda Salomatlik jamoat fondi, Sog'liqni saqlash vazirligi va qisman Toshkent shahar hokimligi byudjet tarafidan qoplanishi ko'zda tutilgan. konteyner kasalxonasi qurilish ishlarini Toshkent shahar hokimining arxitektura, kapital qurilish va kommunikatsiyalarni rivojlantirish masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari Davron Hidoyatov muvofiqlashtirmoqda. Konteynerlarni tayyorlash jarayoniga rasmiy bayonotda aytilishicha 2300 kishi jalb qilingan bo'lib, har bir konteyner 3 kishiga mo'ljallangan. Koronavirusga qarshi konteyner kasalxonalar Toshkent viloyatidan tashqari O'zbekistonning boshqa hududlarida ham qurilishi rejalangan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Mudofaa vazirligining Xorazm viloyati Shovot tumanidagi safarbarlik chaqiruv rezervi kazarmalarida karantinga olinganlarga qarayotgan infeksionist vrach 24 martga o'tar kechasi pichoq jarohati oldi. Bu xabarni tasdiqlagan viloyat ichki ishlar boshqarmasi mulozimi hozirda voqea sabablari o'rganilayotganini aytish bilan cheklandi. Viloyat hokimligining karantin rejimiga mas'ullardan biri voqeaning vrachlar ikki charter reysda uchib kelgan yuzlarcha odamni qabul qilgan 24 mart tunida oshxonada tibbiy xodimlarning hammasi qattiq stress holatida bo'lgan paytda yuz berganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Shovot tumanidagi safarbarlik chaqiruv rezervi kazarmalarda karantinga olingan shifokorlar nazorat qilayotgan 58 yashar infeksionist vrach shifokorning ismi sharifi ozodlikka ma'lum, ammo oshkor qilinmaydi. 24 martga o'tar kechasi pichoqlanganini Shovot tumani ichki ishlar bo'limi lozimini tasdiqladi. Ozodlikka bu xabarni yetkazgan harbiy qism joylashgan Qiyot qishlog'i mahalla faollaridan birining aytishicha, vrach ko'kragining 3 joyidan pichoqlangan. Bu harbiy qism bizning qishlog'imiz yaqinda, oldida bitta ko'l ham bor. Rossiyadan Dubaydan qaytgan o'zbekistonliklarni shu harbiy qismga karantinga olishgan. Atrofi baland tikanli simlar bilan o'ralgan harbiy qism. O'sha yerdagi askarlardan biri bilan gaplashganimda u vrach o'zini o'zi pichoqladi dedi. Ko'kragiga 3 marta pichoq sanchgan ekan, lekin nima sababdan ekanligi noma'lum. Odamning o'ziga o'zi 3 marta pichoq sanchishi juda ishonchsiz dedi mahalla faoli. Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasining matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan mulozimi vrachning o'ziga o'zi pichoq sanchganini iddao qildi. O'sha kechasi uydan biznikilar borib tekshirishgan, 3 marta emas, 1 marta sanchgan, tirik qolgan, hozir kasalxonada, lekin qaysi kasalxonada ekanligini ayta olmayman dedi mulozim. Jarohatlangan vrachni yaxshi taniydigan xorazmlik shifokorlardan biri uning tajribali vrachlardan biri ekanligini aytadi. Bu vrach juda kuchli, obro'li infeksionist. Urganch shahridagi yuqumli kasalliklar kasalxonasi bosh vrachi ham bo'lgan. Karantindagilarni tekshirish uchun ularni yuborgani o'zini o'zi pichoqlaydigan odam emas. Bu yerda bir gap borga o'xshaydi, lekin hammadan yashirishyapti. Bilishimcha, o'sha kechasi harbiy qismga viloyat prokurori, IB boshlig'i hammasi borgan va gapni ko'paytirmaslik uchun shu versiyani tatbiq qilishgan. Viloyat hokimligining karantin rejimiga mas'ullaridan biri ozodlik bilan suhbatda vrachning o'zini o'zi pichoqlagani haqidagi iddaoni bilvosita inkor qiluvchi tafsilotlarni ma'lum qildi. Bu voqeani sizlarga hozir ehtiyotsizlik oqibatida bo'lgan desam balki ishonmassiz. Mana sizga bor gapni aytay. Xabaringiz bor. Ikkita charter reys qabul qilganmiz. Karantin post tashkil qilingan. 2-3 kun tinimsiz ish bo'lgan. Vrachlar uxlamasdan ishlagan. Vrachlarda pressmenshik yo'q, vrach kam. Hammasi kuchli stressda. Kechasi soat 2 da oshxonada choy ichayotgan paytda bo'lyapti. Endi vrachlar navbat seniki degan paytda ehtiyotsizlik oqibatida shu pichoqbozlikka o'xshash voqea bo'lgan. Vrach pichoqni qo'lga olgan. Pichoq buni qo'lida bo'lgan. U tomon gap qaytargan. Keyin bu vrach chapga qaragan. Kimdir uni turtib yuborgan. Keyin yiqilyapti. Shu yiqilgan paytda pichoq o'zining biqiniga kirib ketyapti. Bo'lgan voqea shu. Kimdir pichoqlabdi yoki o'zini joniga qasd qilibdi degan gaplar bekor dedi viloyat hokimligining karantin rejimiga mas'ullardan biri. Shovot tumani prokuraturasi 26-27 mart kunlari telefon qo'ng'iroqlariga javob bermagani bois voqea yuzasidan rasmiy munosabat olish imkoni bo'lmadi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati rahbari Zokir Ismoilov 26 mart kuni bu voqeani o'rganib, 27 mart kuni xabar berishini aytgan edi. Ammo Ismoilov 27 mart kuni ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Kunning muhim voqeasi.
Pandemiya bois uyga qaytgan yuzlab muhojir O'zbekiston chegarasidan o'tkazilmayotir. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Qozog'istonning Atrof viloyatida mehnat qiladigan nukslik 35 yashar Polat o'zbek-qozoq chegarasining Mag'istov viloyatidagi Tajim postidan o'ta olmaganlardan biri. Polatning 25-mart kuni ozodlikka chiqishi chegaradan o'ta olmagach Atrovga qaytishga majbur bo'lgan. Atrovda 3 oy ishladim. Uyga bolacha qoldiga qaytmoqchi edim. 23-mart kuni tajim postiga bordim. 400 dan ziyod odam bor edi. Qozog'istonda ishlayotganlar va Rossiyadan Qozog'iston orqali qaytayotganlar. Hech kimni o'tkazmayapti. Chegarani butunlay yopib tashlagan. Kutib-kutib Atrovga qaytib keldim. Boshqa tanishlarim ham taksida orqaga qaytishdi. Lekin ko'pchilik chegara ochilishini kutib o'tiribdi, dedi Nukuslik Polat. Qozog'istonning Jibek-Cho'li chegara postida ham yuzlab o'zbekistonlik uyga qayta olmayapti. Ozodlikka jo'natilgan videoda yarim tunda chegara post yaqinida asfaltda yotgan o'zbekistonliklar tasvirlangan. 24-mart kuni kechqurun O'zbekiston qariyalar va bolalar ayollarni chegaradan o'tkazdi, lekin biz hali ham chegarada o'tiribmiz, deydi Telegram orqali bog'langan yigit ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Qozog'istondagi o'zbeklarning do'stlik assotsiatsiyasi raisi Ikrom Qoshimjonov chegarada muallaq qolayotgan o'zbekistonliklar ahvolidan xabardorligini aytadi. O'zbekiston elchixonasi bizga chiqishdi. Shaxsan o'zim Jibek yo'li postiga borib, u yerdagi o'zbekistonliklar bilan uchrashdim. To'rtta xojona qilgan xayriya evaziga chegarada turgan o'zbekistonliklarga yegulik olib bordik. 23-martdan boshlab O'zbekiston chegarani yopdi. Shunga odamlar chegarada to'planib qolyapti. Lekin O'zbekiston odamlarni yig'ib-yig'ib o'tkazyapti. Sababi ularni joylashtirish uchun karantinga joy tayyorlayapti. Shuncha odamni joylashtirish oson emas. O'zbekiston 23-mart kuni 629 odamni chegaradan o'tkazdi. 24-martda 800ga yaqin odam o'tkazildi. Ularning hammasi karantinga joylashtirilgan. Bugun ham chegarada 500ga yaqin o'zbekistonlik kutib turibdi. Bugun yana xodimlarimiz ulardan xabar olish uchun ketishdi. To'la nazoratga olganmiz, dedi Hoshimjonov Ozodlik bilan suhbatda. O'zbek-qirg'iz chegarasidagi do'stlik chegara postidan ozodlikka yo'llangan suratlarda ham o'nlab odamning chegara yaqinida o'tirgani aks etgan. 24-mart kuni Do'stlik chegara postidan ozodlikka bog'langanlar O'zbekistonga o'ta olmayotganidan shikoyat qilgan edi. Do'stlik chegara postida o'tiribmiz, O'zbekistonga o'ta olmayapmiz. 300ga yaqin odam bor bu yerda. Kecha kelganlar ham bor oramizda. Yomg'ir yog'yapti, yomg'irda o'tiribdi odamlar, degandi Telegram orqali bog'langan yigit anonim qolish sharti bilan. 25-mart kuni Ozodlikning O'shdagi muxbiri Sherzod Yusuf Do'stlik chegarasidagi vaziyatni o'rgandi. Do'stlik chegara postida o'zbekistonliklar 2 kun davomida o'ta olmay qolib ketishdi. Men qirg'iz chegarachilari mas'uli bilan gaplashdim. Uning aytishicha O'zbekiston tomoni o'z fuqarolarini qabul qilmayapti. Kecha Qirg'iziston tomoni o'tkazgan muzokaralar natijasida kechqurun 320 o'zbekistonlik chegaradan o'tkazilgan. Lekin bugun 25-mart kuni Toshkent vaqti bilan soat 14 da Do'stlik postida yana 150 nafar O'zbekistonlik chegarada o'tiribdi. O'zbekiston ularni ham qabul qilmayapti. Qirg'iz chegarachilari mas'uliga ko'ra yana muzokaralar olib borilyapti, dedi Sherzod Yusuf. 16-martdan O'zbekistonning chet el davlatlari bilan avia va avtomobil qatnovlari to'xtatildi. Hukumat xorijdagi o'zbekistonliklarni qaytarish choralarini ko'rmoqda. Xorijdan qaytgan o'zbekistonliklar chegaradan o'tishi bilan hukumat qaroriga muvofiq 14 kunlik karantinga olinmoqda.
Kunning muhim voqeasi.
Majburiy ijro byurosi xodimlari qarzdorlikni tugatish uchun uyma-uy yurishga majburlanmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Hukumat qarori bilan O'zbekiston hududida 24-martdan boshlab koronavirus infeksiyasi tarqalishiga qarshi kuchaytirilgan tartib joriy etildi. Cheklovlarga ko'ra, aksar tashkilotlarga o'z xodimlarini ta'tilga chiqarish, qolgan ishlarni esa maksimal darajada masofadan turib ishlashga o'tkazish topshirildi. Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi pandemiyani to'xtatish uchun uyda qolish, ijtimoiy masofalanish targ'ib qilinayotgan bir paytda ayrim tumanlarda o'z xodimlarini uyma-uy yurib, gaz va elektrdan qarz undirishga majburlamoqda. Toshkent viloyati Chinoz tumani MIB bo'limining inspektori 25-mart kuni ham o'zi va hamkasblarining qarzdorlikni undirish uchun mahallama-mahalla kezayotganini bildirdi. Uyma-uy yurib, qarzdorlar bilan yuzma-yuz gaplashib, ogohlantirish yozib kelyapmiz. Bir oyda kamida 20 xonadonga borishga majbursan, deyishdi. Biz bechora MIB xodimlari kasal yuqtirib olmaymizmi? Nega hammaga uyda o'tirish aytilayotgan bir paytda bizni eshik sanashga majburlashyapti, dedi suhbatdosh. Toshkent viloyati majburiy ijro byurosining matbuotga gapirish vakolati yo'qligi bois ismi ochiqlanmasini so'ragan mutasaddisi ozodlikka joriy vaziyatni shunday tushuntirdi. Bu to'g'ri xabar, chunki inspektorlar muntazam obxod qilishi kerak. Har oyda qarzdor xonadonlar zavod va firmalarga borib, ko'rsatkich olishga xodimlarimiz majbur. Bu ularning vazifasi. Noqonuniy ulanganlarga jarima yozish kerak. Agar yozmasa, oylikka qo'shimcha 30%lik mukofotdan mahrum qilinadi. Hozircha MIB ishga chiqmasin degan aniq ko'rsatma yo'q bizda. Lekin qarzlarni undirish bo'yicha prezident farmoni va shu asosda byuro direktori buyrug'i bor. Inspektorga reja qo'yilgan. Agar u 20 ta jarima rasmiylashtirmasa, oyligiga nadbavkasi bekor qilinadi. MIB mulozimi o'z xodimlariga aholi bilan tibbiy niqob taqqan holda munosabatda bo'lish tavsiya qilinganini qo'shib o'tdi. Rahbariyat vakilining bu izohiga munosabat bildirgan chinozlik MIB inspektori mukofot puli olish uchun emas, balki majburlikdan uyma-uy yurganini ta'kidladi. Hamma koronavirusdan qochib uyda o'tirganda bizga ham sog'liq kerak. Bolachaqamizning oldiga virus ko'tarib kelishdan biz ham qo'rqayapmiz. Nadbavka uchun o'zlari ixtiyoriy yuribdi degan gap yolg'on. Ishdan bo'shaysan degani uchun majburlikdan uyma-uy yuribmiz, dedi inspektor. Koronavirus infeksiyasi tarqalishini to'xtatish uchun cheklovlar o'rnatilgan bir paytda MIBchilarning uyma-uy yurayotgan nafaqat ularni, balki MIB xodimlari eshigini qoqayotgan aholini ham tashvishga solmoqda. Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanida yashovchi pensioner Xadicha O'rmonova ozodlikka inspektorlarning eshik qoqib kelishidan bezor bo'lganini aytadi. Maskasi yo'q edi shu paytgacha, endi taqdi maskasini. Kelib peshonamda turib, qo'shimcha jarima solaman, elektrdan qarzsiz, deydi. Karantin paytida xalqqa yengillik qilib, bankdan olingan kreditlarni ham to'lamay tursam maylin, deyishdi. Ammo MIB har kun keladi, eshikma eshik yurib, kasal yuqtirib yuribdi. Bolalarga ochmanglar eshikni, deb tayinladim, dedi suhbatdosh. Toshkent viloyati Chinoz tuman MIB bo'lim inspektori Ozodlik bilan suhbatda o'zi va hamkasblarining har kuni ertalab 8dan kechqurungi 8gacha ishlab, haftada faqat yakshanba kuni dam olayotganini ma'lum qildi. Majburiy ijro byurosining Toshkent viloyat boshqarmasi mulozimi esa oy oxirlab ish tig'iz bo'lgani bois xodimlar belgilanganidan ko'proq ishlayotganini tasdiqladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda ishsiz qolgan damaschilar ijaraga olgan ulovlarini topshirmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda koronavirus tarqalishi oldini olish maqsadida 27 martdan viloyatlararo avtobus va mashina qatnovi to'xtadi. Bu cheklov ortidan avtobus va damaslarda yo'lovchi tashish bilan ro'zg'or tebratib kelgan haydovchilarning ozodlikka aytishicha, ko'p haydovchilar ijaraga olgan avtoulovlarini egalariga topshirishni boshlagan. O'zbekistonda ishsizlik va maoshlarning kamligi bois mashinasi borlar o'z ulovida, yo'qlar esa boshqalar mashinasini ijaraga olib, odam tashish orqali tirikchilik qiladi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan kirakashlar halokatli virus tarqalishi oldini olish bo'yicha hukumat choralarini qo'llab-quvvatlashlarini aytishadi. Ayni paytda oilasini boqish uchun yagona tirikchilik manbaidan ayrilgan haydovchilar og'ir qiyinchiliklarga yuz tutayotganliklarini yashirishmaydi. Andijonlik 35 yoshli Tohirning aytishicha, u 7 yildan buyon Andijon Toshkent orasida yo'lovchi tashib kelgan va kirakashlik uning oilasi uchun yagona tirikchilik manbai bo'lgan. Tohir hukumatning masofalanish bo'yicha choralarini qo'llab-quvvatlasa-da, og'ir kunlarga tayyor bo'lmaganini aytadi. Kuniga 80 ming so'mga ijaraga damas olib, odam tashib oila boqdim. Ijara, gaz puli, daryo trans litsenziyasiga ketadigan xarajatni hisoblamaganda kuniga 100 ming 150 ming so'm kelib turgandi ro'zg'orga. Mana bugundan qatnov to'xtadi, bu yo'q, endi nima bo'ladi bilmaymiz, dedi Damas haydovchisi. Suhbatdosh o'zi tanigan, bilgan kirakashlar ham ijaraga olgan ulovlarini topshirayotganini aytadi. Shaharda Ismatilla aka degani bor. 80 dan ortiq mashinasi bor. Arendaga beradi. Unaqa Ismatilla akalardan qanchasi bor? Ularning biznesi ham kuydi. Hamma topshiryapti mashinani. Ijaraga beruvchilar mashinalarga qo'yar joy yo'qligidan ijara pulini to'lamasangizlar ham bo'ladi, deyishyapti, deydi kirakash. O'zbekistonda shaharlararo va ichki yo'nalishlarda kirakashlik bilan shug'ullanuvchilar soni haqida statistik raqamlar yo'q. Jizzax-Toshkent yo'nalishi bo'yicha qatnovchi kirakashning aytishicha, Toshkentning Olmazor metro bekati yonidagi avtoturargohdan janubiy viloyatlarga kuniga 500 dan ortiq Damas yoki boshqa turdagi mikroavtobuslarda yo'lovchi tashilgan. Hyundai mikroavtobusini ijaraga olib Urganch-Toshkent orasida yo'lovchi tashib kelgan Aminboyga ham karantin cheklovlari bois ishsiz qolganini aytadi. O'zbekistonda koronavirus kasalligi tarqalishining oldini olish maqsadida 27 mart soat 10 dan boshlab viloyatlararo harakatlanish barcha transport vositalari harakati to'xtatilgani ma'lum qilindi. Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, yuk tashuvchi transport vositalari bundan mustasno. Ayni paytda shaharlar chegara postlarida zirhli mashinalar ko'ringanini aytishmoqda guvohlar.
O'zbekiston siyosat
24 mart kuni Oliy Majlis Senati advokatlik faoliyatining kafolatlari va advokatlarning ijtimoiy himoyasi to'g'risidagi qonunga kiritilgan yangi o'zgartishlarni ma'qulladi. Qonun loyihasida prokuror sanksiyasi bilan advokatlarning telefon so'zlashuvlari eshitilishiga ruxsat berish, advokatlarning boshqa telekommunikatsiya qurilmalari orqali amalga oshiradigan so'zlashuvlari, xabar va ma'lumot uzatilishini nazorat qilish ko'zda tutiladi. Bu o'zgarishlar advokatlar, shuningdek O'zbekiston advokatlar palatasi raisi Alim Ernazarovning keskin noroziligiga uchradi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston advokatlar palatasi raisi Alim Ernazarov 24 mart kuni kechqurun palata saytida mamlakat advokatlariga murojaatini e'lon qildi. Unda bunday deyilgan: "Albatta, bugun Senat tomonidan ma'qullangan advokatlik faoliyatimizga tegishli o'zgarishlarga mening ham qat'iy e'tirozim borligini bildiraman. Bu holatdan advokat va advokatlar palatasi raisi sifatida noroziman. Qonun hujjatlarida advokatlarga tegishli qonun hujjatlari loyihasi advokatlar palatasi raisi tomonidan imzolanishi belgilangan. Biroq qonunchilarimiz tomonidan bu tartibga rioya qilinmadi. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi advokatlar palatasi rais Alim Ernazarov yuqorida eslangan qonun loyihasiga imzo qo'ymagan", deyiladi Ernazarov bayonotida. O'zbekistonlik taniqli advokat Sergey Mayorov Ozodlik bilan suhbatda qonunga kiritilishi ko'zda tutilgan o'zgarishlarni advokatlar faoliyati daxlsizligiga qilingan navbatdagi daxl deb atadi. Qonunning advokatning daxlsizligi moddasiga endi uning telefonlar va boshqa telekommunikatsiya qurilmalari orqali amalga oshiriladigan so'zlashuvlarni, xabarlari va ma'lumotlari uzatilishini nazorat qilish bandi ham qo'shilgan. Bu to'g'ri emas. Yangi qonunni prezident hali imzolamagan. Advokatlar birlashib prezidentga murojaat qilib, bu qonunni imzolamaslikka va uni qayta ishlash uchun qaytarishni iltimos qilmoqchi, deydi Sergey Mayorov. Amaldagi qonunga aniqlik kiritgan Mayorov 1998 yilda qabul qilingan advokatlik faoliyatining kafolatlari va advokatlarning ijtimoiy himoyasi to'g'risidagi qonunning 6-moddasiga ko'ra bosh prokuror, viloyatlar va Toshkent shahar prokurorlarining sanksiyalari bilan advokatning uy joyi, xizmat xonasi yoki shaxsiy transportga kirish, telefon so'zlashuvlarini eshitishga ruxsat borligini eslatib o'tdi. O'zbekistonlik yana bir advokat Umid Davlatov Senat ma'qullagan o'zgarishlar advokatlar mustaqilligi, odil sudlov tamoyillariga zid ekani, advokatlar faoliyati ustidan prokuratura nazoratini yanada kuchaytirib yuborishini ta'kidladi. Advokatlik siri bor, advokatning sirini oshkor qilishga hech kimning haqqi yo'q. Agar bu qonunni prezident tasdiqlaydigan bo'lsa, prokuraturaga xohlagan vaqtda advokatlik faoliyati bilan bog'liq informatsiyalarni bemalol kuzatish, telefonlarni tiskilash, nazorat qilib borish imkoniyati yaratib beriladi. Bu advokatlik faoliyatining kafolatlari to'g'risidagi qonunga, advokatlik siriga tamoman ziddir, deydi advokat Umid Davletov. Toshkentlik advokat Ruhiddin Komilov prokuraturaga advokat faoliyatini to'liq nazorat qilish vakolatini berishni mantiqsizlik deb baholadi.
Adolat, odil sudlov amal prinsipiga rioya qilishimiz kerak bo'lar ekan, doim gapirganmizlar, o'zingizdan baqa gapiramiz, prokurorga advokatdan prokuror bir tarzini kifolasida bo'lishi kerak deydi. Tarzini kifolasida bu kimdir ko'proq vakolat, kimdir kamroq vakolat berishini o'zi mantiqsiz. Shuning nazaridan olingan bo'lsa, misol uchun prokurorni sanksiyasiga asosan uni advokatni kommunikatsiyalari, telefonlari eshitishni o'zi bu odilsizlik prinsipini qo'pol buzilishidir. Vakolat bir tarafdan bir tashkilotga berib bo'lmaydi. Ya'ni kimgadir, ya'ni qarama-qarshi tarafga aynan. Bu mantiqsizlikdan boshqa narsa emas bu narsa gap bo'lganda,
dedi Ruhiddin Komilov. Bosh prokuratura advokatlar noroziligini asossiz deb atadi. 25 mart kuni advokatlar palatasi raisi Alim Ernazarov e'tirozi, qolaversa ijtimoiy tarmoqlarda keskin tanqidlarga munosabat bildirgan O'zbekiston bosh prokuraturasi matbuot xizmati bildirilayotgan xavotirlar, talqinlar o'rinsiz va asossizdir, dedi. Bosh prokuratura bayonotida ham amaldagi qonunga muvofiq hozirgacha ham prokurorlarda advokatning telefon va boshqa so'zlashuv qurilmalari orqali olib boradigan so'zlashuvlarni eshitib turish, uning pochta telegraf jo'natmalarini ko'zdan kechirish kabi tezkor qidiruv tadbirlarini o'tkazishga sanksiya berish vakolati bo'lgani ta'kidlanadi. Yangi tahrirdagi qonun loyihasidagi bor yo'q o'zgarish Bosh prokuratura ta'kidicha tezkor qidiruv tadbirlarini o'tkazish uchun prokuraturaga advokatlarning telefonlar va boshqa so'zlashuv qurilmalari orqali olib boriladigan so'zlashuvlarni eshitishdan tashqari pochta, kuryerlik jo'natmalarini, telegraf xabarlarini va boshqa xabarlarni nazorat qilish vakolatini berish xolos.
Ozodlikda matbuot sharhi.
O'zbekiston hukumatidan favqulodda holat e'lon qilish so'raldi. Prezident Mirziyoyev Nobel mukofotiga loyiq ekani aytildi. Namanganda baliqlarning yoppasiga qirilishi kuzatildi. Tanzila Norboyeva Senat majlisini niqobsiz o'tkazgani e'tiroz uyg'otdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Yuksalish umummilliy harakati rahbari Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Akmal Burhonov O'zbekistonda koronavirus tarqalishi oldini olish uchun ko'rilayotgan chora-tadbirlarni yanada kuchaytirish lozimligini aytdi deb yozadi Qalampir.uz. Xususan mamlakatda avvalo eksperiment tariqasida Toshkent shahri va Toshkent viloyatida favqulodda holat joriy etish, nazoratni kuchaytirish uchun armiyani qisman safarbar qilishni taklif etgan. Burhonov shuningdek viloyatlarda ayniqsa mamlakatning chekka hududlarida ko'chma punktlar va laboratoriyalar tashkil qilish, ularda koronavirusni aniqlash uchun portativ ekspress testlar o'tkazish lozimligini uqtirgan. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda koronavirus qog'ozda 4-5 kun yashashi shu bois mamlakatda naqd pulda oldi-sotdi qilishni cheklash lozimligi aytilgan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Afg'onistonda tinchlik o'rnatish hamda Markaziy Osiyo davlatlari iqtisodiyotini tiklash, qo'shni davlatlarning integratsiyalashuvini ta'minlash borasidagi tashabbuslari Nobel mukofotiga loyiq deb yozadi Oliy Majlis Senati a'zosi Qudratulla Rafiqov Ishonch gazetasida. Senatorga ko'ra, joriy yil fevral oyida Dohada AQSh Afg'onistondagi siyosiy kuchlar o'rtasida tinchlik sulhi imzolanishi O'zbekistonning tarixiy missiyasi, mintaqadagi yetakchilikni yana qo'lga olganini anglatadi. Aslini olganda matbuotimiz deyarli e'tibor bermagan, yoritganda ham shunchaki yuzaki shartlar bilan cheklangan bu hodisa kontekstga ko'ra asr hodisasi deb aytishga arzirli voqea edi deb yozadi Rafiqov. Namangan viloyati hududida Sirdaryo havzasida baliqlarning o'lati kuzatildi deb yozadi Xabar.uz. Suv yuzasiga chiqqan kasal baliqlar esa mahalliy aholi tomonidan tutilmoqda. Qayd etilishicha baliqlar nimadan kasallangani va o'lganini aniqlamay turib, ularni tutib yeyish va sotish inson sog'lig'i uchun xavflidir. Shu bois Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi, Ekopartiya sanitariya epidemiologiya xodimlari mazkur holatga zudlik bilan aniqlik kiritishi lozimligi uqtirilgan. Ushbu ekologik fojia Qozog'istonning Chordara suv omborida 20 mart kuni baliqlarning noma'lum kasallikdan ommaviy ravishda o'lgani bilan bog'liq bo'lishi mumkin. O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining 3-chi yalpi majlisida Tanzila Norboyeva karantin davrida aholining zaif qatlamini o'z holiga tashlab qo'ymaslik masalasiga e'tibor qaratdi deb yozadi Daryo.uz. Hozirgi kunda karantin qoidalariga binoan barcha aholi o'z uyida. E'tiboringizni bir aholi qatlamiga qaratmoqchiman. Ya'ni yakka yolg'iz boquvchisiz insonlar, ayniqsa qariyalarni yoddan chiqarmaslik kerak. Ularning orasida turli xizmat ko'rsatish sohalarida ishlab, kundalik ehtiyojlari uchun ishlab yurganlar bor. Hozir esa bu imkoniyatlari ham vaqtincha to'xtatilgan degan Senat raisi Tanzila Norboyeva. Ta'kidlanishicha, shu munosabat bilan ehtiyojmand insonlar va keksalar yanada muhtoj bo'lib qolmasligiga ahamiyat qaratish, ularga oziq-ovqat, dori-darmon masalalarida yordam tashkil etish lozim. Senat raisi aholini karantin davrida to'y qilmaslik, marakalarni diniy idora tavsiyasiga asosan o'tkazishga chaqirgan. Norboyevani istisno etganda, majlisda qatnashgan senatorlarning barchasi niqob taqqan. Senat raisining niqobsiz o'tirgani blogerlar va jamoatchilikda e'tiroz uyg'otgan. O'zbekistonda koronavirus yuzaga keltirgan iqtisodiy inqiroz sabab kamida 5-6 milliard AQSh dollari zarur deb hisoblaydi iqtisodiy tahlilchi Abdulla Abduqodirov. Bu haqda Anhor.uz sayti xabar beradi. Ushbu mablag'ning yarmi tibbiy yordamni to'g'ridan-to'g'ri subsidiyalash hamda kichik va o'rta biznes subyektlari korxonalarida bandlikni qo'llab-quvvatlashga, qolgan qismi esa moliya institutlarini mustahkamlashga yo'naltirilishi lozim. Qayd etilishicha, Jahon bankidan restrukturizatsiya imkoniyati bilan 30 yil muddatga kamida 3-4 milliard dollar qarz olishga to'g'ri keladi. Bundan tashqari, USAID, COICA, TICA kabi donor institutlarni jalb qilish maqsadga muvofiqdir. Shuningdek, Moliya vazirligi aholi uchun uzoq muddatli davlat zayomlarini emissiya qilishi mumkin. Vaziyat juda murakkablashsa, mamlakatning oltin valyuta zaxirasi hamda O'zbekiston tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi mablag'lariga umid qilish qoladi xolos. O'zbekistonda 26 mart kunidan AI92 markali benzin narxi 6200 so'mdan 6000 so'mga kamaytirildi. Ko'plab blogerlar aholining eng katta qismi foydalanadigan AI80 markali benzin narxi tushirilmaganiga e'tiroz bildirgan. Masalan, Telegram'dagi platforma UZ kanali AI92 markali benzinda mamlakat aholisining nari borsa 2-3%gina foydalanishini ta'kidlab, O'zbekneftgazni faqat boy qatlam manfaatini himoya qilishda ayblagan. Bundan ko'rinadiki, O'zbekneftgaz xalqqa emas, kiborlarga saxovat ko'rsatmoqda, boylarning yog' bosgan taqir boshlarini silamoqda, deb yozadi platforma UZ kanali.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Qashqadaryoda 14 yashar bemor o'ta og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizildi. Yurtiga keta olmagan o'zbekistonlik homilador ayol Istanbul aeroportidan quvildi. O'zbekiston bozorlarida kartoshka taqchillashdi, narxi 7000 so'mgacha ko'tarildi, kartoshkani qimmat sotganlarga jazo tayinlandi. Tashqi ishlar vazirligi Rossiyadagi o'zbeklarni qaytarish uchun reyslar uyushtirilmaganini ma'lum qildi, firibgarlarga aldanib qolmaslikdan ogohlantirdi. Markaziy bank aholi va tadbirkorlarga bitta murojaatnoma asosida kredit ta'tili berishga oid ko'rsatma chiqardi. Yunusobodda imijimida kuyov navkar chaqirish marosimini qilgan ota ustidan jinoyat ishi ochildi. Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. Qashqadaryoda koronavirus aniqlangan 14 yashar bemor o'ta og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizildi. O'zbekistonga qayta olmagan homilador ayol esa Istanbul aeroportidan quvilgandan shikoyat qildi. Koronavirus pandemiyasiga oid boshqa xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. 30 mart Toshkent vaqti bilan kechki soat 18 ga qadar O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi bilan kasallanganlar soni 149 nafarga yetdi. So'nggi 4 bemorning 2 nafari andijonlik ayollar ekani, biri farg'onalik erkak, yana biri esa toshkentlik erkak ekani xabar qilindi. Shuningdek, kun avvalida 14 yashar fuqaro COVID-19 infeksiyasi bilan Qashqadaryo viloyatidagi yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgani aytildi. Ma'lum bo'lishicha, bu bemor O'zbekistonda koronavirusdan vafot etgan ikkinchi shifokor erkakning jiyanidir. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, bu bolaning ahvoli o'rtacha og'ir darajada. U bilan muloqotda bo'lgan yaqinlari va boshqa fuqarolar qat'iy nazoratga olingan. Ayni paytda ozodlikka kelayotgan xabarlardan biri Istanbulda aeroportda qolib ketgan o'zbekistonlik homilador ayol bilan bog'liqdir. Ozodlikka bog'langan bu ayol ma'lum vaqtdan beri Istanbul aeroportida sarson bo'lib yurgani, biroz issiq bo'lgan hojatxonada uxlashga majbur bo'lgani, ammo bu yerdan ham uni quvib chiqarishgandan shikoyat qildi. Bu ayolning aytishicha, u ko'chada sovuqda qolgan, puli tugagan, boradigan joyi ham yo'q. O'zbekistonning Istanbuldagi konsulligi esa uning savollariga javob bermayapti. Ozodlik bu ayol taqdirini o'rganishda davom etmoqda. Boshqa tafsilotlar tez orada Ozodlik saytida. Ayni paytda O'zbekistonning turli viloyatlaridan niqobsiz ko'chada, jamoat joylarida yurgan shaxslardan jarima undirish davom etayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Ichki ishlar vazirligi xodimlari qator viloyatlarda ko'chalarga stol qo'yib, niqobsiz yurgan shaxslarga nisbatan o'sha yerning o'zida ma'muriy javobgarlikni rasmiylashtirmoqda. Ma'lumki, niqobsiz yurgan shaxslar birdan 5 bazaviy hisoblash miqdorigacha, ya'ni 223 ming so'm yoki 23 AQSh dollarigacha jarimaga tortilishi mumkin. 30 mart kuni Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi huzurida tashkil etilgan shtabda 7 ta brifing o'tkazildi. Bular Vazirlar Mahkamasi huzuridagi sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi, Ichki ishlar vazirligi, Markaziy bank, Transport vazirligi, Adliya vazirligi, Xalq ta'limi vazirligi va Bandlik hamda mehnat munosabatlari vazirligi mutasaddilari ishtirokidagi brifingdir.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
30 mart kuni O'zbekiston Markaziy banki koronavirus pandemiyasi oqibatida og'ir ahvolga tushib qolgan jismoniy va yuridik shaxslarning kredit to'lov muddatini uzaytirish bo'yicha tijorat banklariga ko'rsatma berganini ma'lum qildi. Bu ko'rsatmaga ko'ra, tijorat banklari to'lov muddatini uzaytirishni soddalashtirilgan tartibda, ya'ni faqatgina bitta murojaatnoma asosida ko'rib chiqishi lozim. AOK huzuridagi shtabda brifing o'tkazgan Markaziy bank boshqarma boshlig'i Husanxo'ja Obidov mamlakat bo'ylab 10 mingga yaqin kreditlar muddati uzaytirilganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, vaziyatdan kelib chiqib, banklar mavjud kreditlar muddatini uzaytirib, qarz yuklarini kamaytirishga urinmoqda. Ushbu shtabda brifing o'tkazgan Vazirlar Mahkamasi huzuridagi sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi boshlig'i Nurmat Otabekov ham qator muhim savollarga javob berdi. Unga O'zbekistondagi qator viloyatlar va qariyb barcha yirik shaharlarda harakatlanish cheklangan, xususiy avtomobildan foydalanish to'xtagan bir paytda kasallar shifoxonaga qanday yetib olishi mumkinligi, ba'zi xastalar uchun kundalik zaruriy bo'lgan dorilarni chekka qishloqlardagi aholi qanday qilib sotib olishi mumkinligi haqidagi qator savollar berildi. Otabekovga ko'ra, oilada biror kishi kasal bo'lib qolsa, uni shifoxonaga yetkazishning bir yo'li shifokorni chaqirishdir. Bunday vaziyatda shifokorni chaqirsangiz, ular uyingizga keladi, zarur holatda tez yordam mashinasida shifoxonaga yetkaziladi, dedi Nurmat Otabekov. Bundan tashqari, chekka tuman va qishloqlar ahliga kundalik zarur dori vositalarini dorixonalar yetkazib berishi ta'kidlandi. Koronavirusga qarshi kurashga qo'shilish istagini bildirgan tibbiyot xodimlariga esa zaxiradagi shifokor va tibbiyot personallar ro'yxatiga yozilish 14 kunda shifokorlar guruhi almashayotgani bois tibbiyot xodimlariga ehtiyoj borligi aytildi. Ichki ishlar vaziri matbuot kotibi Shuhrat G'iyosov esa 30 mart kungi brifingda mamlakatda dushanbadan boshlab avtotransport vositalari harakatining cheklanishi, to'ylar va karantin qoidalariga rioya qilinishi bo'yicha savollarga javob berdi. G'iyosovning ma'lum qilishicha, 28 mart kuni Toshkent shahri Yunusobod tumanida imijimida kuyov navkar marosimini o'tkazgan otaga nisbatan jinoyat ishi ochilgan. G'iyosovga ko'ra, bunday imijimida to'y marosimi yoki boshqa yig'inlarni o'tkazish taqiqlangan. Agar ichki ishlar organi to'y yoki boshqa marosim o'tkazilayotganini aniqlasa, shaxs jinoiy javobgarlikka tortiladi. Ayni paytda Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi dafn marosimlari bundan mustasno ekanini qo'shimcha qildi. Shuningdek, G'iyosov xasta odamni shifoxonaga olib borish zarurati tug'ilsa, fuqarolar shaxsiy avtomobildan foydalanishi mumkinligi va buni ichki ishlar xodimlariga tushuntirishi kerakligini aytdi. 30 mart soat 18:00 holatga ko'ra O'zbekistonda 2 bemor vafot etdi, 149 kishida virus aniqlandi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan Ozodlikning jonli blogida tanishishingiz mumkin. Marhamat ozodlik.org saytiga yoki Ozodlikning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalariga kiring.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
O'tgan shanba yakshanba kunlari mamlakatning deyarli barcha hududidagi bozorlarda kartoshka taqchilligi kuzatildi. Kartoshkaning 1 kilosi narxi 3,5 ming so'mdan 7 ming so'mgacha ko'tarilgani xabar qilindi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Toshkentning Farhod bozoriga borib, kartoshka ololmagan tinglovchining aytishicha, mashina haydashga taqiq qo'yilgani sabab odamlar qoplab kartoshka g'amlagan. Xabaringiz bor, bugundan boshlab mashina haydashga taqiq qo'yildi. Shuning uchun 2 kun ichida odamlar bozorga yopirilishdi. Hech kim karantinga ham qaramadi. 2 metr masofa saqla degan gapga ham hech kim amal qilgani yo'q. Odamlar mashina haydamasak qanday qilib bozorlik qilamiz deb taqiqdan avval oziq-ovqatini g'amlab olishdi. Bozorda hamma narsaning narxi ko'tarilib ketdi. Ayniqsa kartoshka masalasi chatoq bo'ldi. Kecha Farhod bozorida kartoshka 7 ming so'mdan sotildi, dedi toshkentlik ayol. Toshkent viloyati Olmaliq shahridagi Oydin bozoridagi vaziyatni ozodlikka tasvirlagan olmaliqlik qiz kartoshka ustida odamlar bir-biri bilan talashib janjal ham chiqqani haqida yozdi. ichki ishlar xodimlari ham odamlarni tartibga chaqiraman deb juda qo'pol munosabatda bo'lishdi, dedi olmaliqlik qiz. Paxtachi tumani Xumor qo'rg'onidan ozodlikka xabar yo'llagan ayol kartoshka narxi 5,5 ming so'mga chiqqanini aytdi. Ertalab non yo'qligidan bolalarimga nonushta qilib bera olmadim. Bu karantinda virusdan emas, ochlikdan o'lamiz-ku, deya paxtachilik tinglovchi bozorda olgan videolarni ham ozodlikka jo'natdi. Ozodlikka yo'llangan videolardan birida Nurobodda kartoshka uchun odamlar bir-birini itarib tashlagani, Xatirchida aholi norozilik bildirgani, Xorazmda esa janjal kelib chiqqani aks etgan. Ayrim supermarketlar kartoshka savdosida cheklovlar o'rnatgani kuzatildi. Toshkentning Yunusobod tumanida yashovchi mushtaridan kelgan xabarga ko'ra, tumandagi supermarketda har bir mijozga 5 kilodan ko'p kartoshka olmaslik so'ralmoqda. Bu haqda ozodlikka ma'lum qilgan Bosh prokuratura huzuridagi departament va soliq xodimlaridan iborat ishchi guruh rasmiylaridan olingan ma'lumotga ko'ra, shanba va yakshanba kunlari mamlakat bozorlarida narxlarning keskin ko'tarilib ketishiga asosan tadbirkorlar sababchi bo'lgan. Ishchi guruhning joylardagi bo'limlari bozorlardagi narx-navoni nazoratda ushlab turishga harakat qilyapti. Lekin o'tgan 2 kun ichida bozorlar juda gavjum bo'lgani va talabning katta bo'lganidan foydalangan ayrim tadbirkorlar asossiz ravishda narxni oshirgan. Bugun mamlakatning deyarli barcha hududlarida aholidan tushgan shikoyatlar o'rganildi. Ogohlantirishlarga qaramay, narxlarni asossiz oshirgan tadbirkorlarga nisbatan ma'muriy ish ochilib, ularga ma'muriy choralar ko'rildi, dedi matbuotga gapirish huquqi yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan ishchi guruh rasmiysi. Jumladan, Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumanidagi dehqon bozorida kartoshka 5000 so'mdan sotilgani uchun kelib chiqqan janjalga sababchi bo'lgan tadbirkorga ham ma'muriy chora qo'llanildi. Ishchi guruhning Xorazmdagi bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, Qo'shko'pirlik tadbirkor bozorda soliqchilar yo'q paytini poylab narxni ko'targan.
Qashqadaryoda 14 yashar bemor o'ta og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizildi. Yurtiga keta olmagan o'zbekistonlik homilador ayol Istanbul aeroportidan quvildi. O'zbekiston bozorlarida kartoshka taqchillashdi, narxi 7000 so'mgacha ko'tarildi. Kartoshkani qimmat sotganlarga jazo tayinlandi. Tashqi ishlar vazirligi Rossiyadagi o'zbeklarni qaytarish uchun reyslar uyushtirilmaganini ma'lum qildi, firibgarlarga aldanib qolmaslikdan ogohlantirdi. Markaziy bank aholi va tadbirkorlarga bitta murojaatnoma asosida kredit ta'tili berish bo'yicha ko'rsatma chiqardi. Yunusobodda imijimida kuyov-navkar chaqirish marosimini qilgan ota ustidan jinoyat ishi ochildi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi 30-aprel kuni rasmiy saytida Rossiyadagi o'zbek muhojirlarini olib kelish uchun charter reyslar uyushtirilmaganini bildirdi. Mazkur tashkilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Ma'lumotlarga ko'ra, ijtimoiy tarmoqlarda va Rossiyadagi O'zbekiston fuqarolari orasida yaqin kunlarda O'zbekistonga bo'ladigan charter reyslari haqida yolg'on xabarlar tarqatilmoqda. Firibgarlar vatanga qaytishni istagan fuqarolar haqida ma'lumotlar yig'ish va yo'lovchilar ro'yxatini tuzishni boshladi yuborgan deb boshlanadi Tashqi ishlar vazirligi bayonoti. Vazirlik mehnat muhojirlarini bu kabi firibgarlarga aldanib qolmaslik va ularning mish-mishlarini ijtimoiy tarmoqlarda tarqatmaslik haqida ogohlantirgan. Bayonotda 2020 yilning 30-martidan 20-aprelgacha O'zbekistondagi barcha aeroportlar yopilib, aviaqatnov to'xtatilgani qayd etilgan. Shuningdek, Rossiyadagi muhojirlarga koronavirus infeksiyasini yuqtirmaslik va tarqatmaslik maqsadida vaqtinchalik doimiy yashash joylarini tark etmaslik tavsiya qilingan. Rossiyadagi vatandoshlarimizni yana bir bor firibgarlar tarqatayotgan mish-mishlarga ishonmasliklarini, pul o'tkazish orqali charter reyslarga aviachipta sotib olish haqidagi takliflarni inkor qilishlarini, xotirjamlikni saqlagan holda rasmiy manbalarni kuzatib borishlarini so'rab qolamiz, deb yakunlanadi bayonot. 2020 yilning 16-martidan koronavirus tarqalishi oldini olish maqsadida Rossiya va O'zbekiston o'rtasida temir yo'l qatnovlari ham to'xtatildi. qilgani e'lon qilindi. 18-mart kuni esa Ozodlik radiosi Rossiya aeroportlarida minglab o'zbekistonliklar parvozlar bekor qilingani ortidan vatanlariga qayta olmayotgani haqida xabar bergan. O'zbekistonga qayta olmayotgan muhojirlar bilan suhbatlashgan O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi vakillari yo'lovchilarga vaziyatga to'g'ri baho berishni vahima qilmaslik va iloji boricha o'z ish joylariga qaytib karantin tugagunicha O'zbekistonga kirmaslikni tavsiya qilgan. 18-martdan 1-mayga qadar Rossiya xorijliklarining kirib kelishiga taqiq qo'ygan. 30-mart kuni Tashqi ishlar vazirligi 30-mart kechki soat 12:00 boshlab 20-aprel soat 12:00 qadar O'zbekistondagi mavjud barcha aviaqatnovlar butunlay to'xtatilish haqida ma'lumot tarqatgan edi. Xabarda bunday qaror O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning topshirig'iga muvofiq koronavirusning kirib kelishi va tarqalishini oldini olish yuzasidan chora-tadbirlar dasturini tayyorlash bo'yicha Respublika maxsus komissiyasi tomonidan qabul qilingani bildirilgan. Avvalroq Respublika maxsus komissiyasining qarori bilan O'zbekistonda 30-mart ertalabki soat 6:00 20-aprel tungi soat 12:00 qadar mamlakat bo'ylab shaxsiy mashinadan shaxsiy manfaat yo'lida foydalanish taqiqlangan edi. Qarorga asosan avtotransport vositalari davlat xizmatlari markazlari tomonidan berilgan maxsus ruxsatnoma asosidagina harakatlanishi mumkin. Bugungi kungacha O'zbekistonda 145 kishida koronavirus aniqlandi, 2 bemor vafot etdi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukrain parlamenti xalqaro valyuta jamg'armasidan 8 milliard dollar qarz olishga asos beruvchi qonunlarni ovozga qo'yadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ukraina parlamenti Verxovna Rada koronavirus pandemiyasi vaqtida mamlakat aholisi va iqtisodiyotini himoya qilishga qaratilgan yangi qonunlarni qabul qilish uchun 30-mart tushdan keyin favqulodda majlis o'tkazadi. Yangi qonunlar koronavirusning iqtisodiy zarbasini yumshatish maqsadida xalqaro valyuta jamg'armasining Ukrainaga 8 milliard dollar qarz berishiga asos bo'lishi kutilmoqda. Bu qonun qabul qilingan taqdirda Yevropa Ittifoqi, Jahon banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki va boshqa chet ellik homiylarning Ukrainaga millionlab dollarlik yordam berishiga ham eshik ochiladi. Prezident Vladimir Zelenskiy 29-martdagi telemurojaatida parlament qonunlarni qabul qilmaydigan bo'lsa, Ukraina default tahdidi ostida qolajagidan ogohlantirdi. Ukraina xalqi ertaga ularning manfaatini himoya qilish qilmasligingizni aniq tiniq ko'radi. Garchi barchangiz niqob taqib olsangiz ham, xalq, jamoatchilik kimning aslida kim ekani, ya'ni sizlar xalqning yoki g'arazli manfaatlarning xizmatkorlari ekaningizni tushunib oladi, dedi parlament deputatlariga qarata Zelenskiy. Xalqaro valyuta jamg'armasi Ukrainaga katta miqdordagi yordam dasturi ajratishdan oldin mamlakatdagi bank faoliyatini tartibga soladigan qonunlar qabul qilinishini talab qilmoqda. Yangi qabul qilinajak qonunlarga asosan, so'nggi yillardagi tozalash davrida qayta davlat mulki qilib sotib olingan yoki tugatilgan banklarning sobiq egalariga o'sha banklarga bo'lgan mulk egaligi qaytarilmasligi yoki tovon puli berilmasligi kerak. Xalqaro valyuta jamg'armasi shuningdek Kiyevdan oldi-sotdi moratoriyasini bekor qilish yo'li bilan qishloq xo'jalik yerlarini sotishga sanksiya joriy qilish va shu tariqa raqobatbardosh yer bozorini mustahkamlashini istamoqda. O'tgan hafta xalqaro valyuta jamg'armasi boshqaruvi direktori Kristalina Georgieva Kiyev ikkita o'ta muhim qonunni qabul qilgan taqdirda dastlab muhokama qilingan 5,5 milliard dollardan ko'proq qarz olishi mumkinligini bildirdi. O'tgan hafta Ukraina hukumati bilan yangi qarz berish mexanizmi bo'yicha muzokaralarda sezilarli ilgari siljish kuzatildi. Banklar faoliyati va yer islohotlariga oid qonunlarning qabul qilinishi yangi kelishuv ko'lamini tezroq aniqlashtirish va avval ko'zda tutilganidan ko'ra kattaroq qarz berishga imkon yaratadi, dedi Georgieva 26-mart kungi bayonotida. Ukrainadagi AQSh savdo palatasi ham o'tgan hafta mamlakat parlamentini xalqaro valyuta jamg'armasi talablarini bajarishga da'vat qildi. AQShdagi elchixonasining xabar qilishicha, Washington hukumati koronavirus tarqalishiga qarshi kurashish uchun Ukrainaga 1.2 million dollarlik yordam puli ajratgan. Ukrainada 30-martga kelib koronavirus yuqtirgani rasman qayd etilganlar 5 ming nafarga, o'lganlar esa 10ga yetdi. Xalqaro valyuta jamg'armasi jahon hukumatlariga qarz beruvchi eng katta moliyaviy tizim hisoblanadi. Jamg'arma o'tgan hafta e'lon qilgan bayonotga ko'ra, koronavirus pandemiyasi boshlanganidan beri katta miqdorda qarz so'rab, 80dan oshiq davlat hukumati rasman murojaat qilgan. O'tgan juma kuni jamg'arma boshqaruv kengashi Markaziy Osiyoda birinchi bo'lib Qirg'izistonga 121 million AQSh dollariga yaqin qarz berishni ma'qulladi. O'zbekiston hukumati ham koronavirusning aholi va iqtisodiyotga salbiy ta'sirini yumshatish maqsadida sarflash uchun xalqaro moliya tizimlari, xususan xalqaro valyuta jamg'armasidan 1 milliard dollar qarz olish rejasini e'lon qildi. Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 20:00 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Respublika maxsus komissiyasining qarori bilan 30 martdan shaxsiy avtomobilda shaxsiy maqsadda harakatlanish taqiqlandi. Tafsilotlar bilan Barnon var. 30 mart ertalabki soat 6 dan 20 aprel tungi soat 12 ga qadar mamlakat bo'ylab avtotransport vositalari davlat xizmatlari markazlari tomonidan beriladigan maxsus ruxsatnoma bilangina harakatlanishi mumkin. Respublika maxsus komissiyasining qarori bilan shaxsiy mashinadan shaxsiy manfaat yo'lda foydalanish qat'iyan man etildi. Mazkur ruxsatnomalar taqdim qilinadigan avtotransport vositalari esa mana bulardir. Oziq-ovqat mahsulotlari, dori vositalari va tibbiy buyumlar savdosi bilan shug'ullanadigan tashkilotlar xizmat mashinalari va shu tashkilotlarga ishlaydigan xodimlarning shaxsiy mashinalari. Sanitariya va gigiyena mahsulotlari ishlab chiqaruvchi va chakana savdo, dorixona faoliyati bilan shug'ullanuvchi yuridik hamda jismoniy shaxslarning avtotransport vositalari. Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq va Zangiota tumanlarida, Toshkent shahrining Olmazor, Chilonzor va Yashnobod tumanlarida qurilayotgan shifoxona va xiyobonlar qurilishiga jalb etilgan yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlarga tegishli avtotransport vositalariga maxsus ruxsatnomalar beriladi. Shu bilan birga Respublika maxsus komissiyasining qarori bilan ko'chalarda harakatlanish uchun ba'zi avtotransport vositalariga maxsus ruxsatnoma talab etilmasligi belgilandi. Bular O'zbekiston Respublikasi va xorijiy diplomatik xizmati xodimlari, Tashqi ishlar vazirligi taklif qilgan xalqaro tashkilotlarga tegishli avtotransport vositalari, aholi va tashkilotlarga kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar, jumladan gaz, elektr energiyasi, issiqlik ta'minoti, sovuq suv, suv oqavi va boshqa tashkilotlarga tegishli avtomashinalar, aloqa xizmatlarini ko'rsatuvchi tashkilotlarga tegishli bo'lgan avtotransport vositalari hamda O'zbekiston pochtasi aksionerlik jamiyatining pochta jo'natmalariga, tijorat banklari, tibbiy va epidemiologik xizmatlar ko'rsatuvchi korxonalarning avtomashinalari, huquqni muhofaza qiluvchi organlar, maxsus qutqaruv korxonalari transport vositalari ham maxsus ruxsatnomasiz harakatlanishi mumkin. Bundan tashqari N1, N2 va N3 toifasiga kiruvchi avtotransport vositalariga hamda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini olib kelayotgan N1 toifadagi avtotransport vositalariga ham ruxsatnoma talab etilmaydi. Bundan tashqari viloyat, shahar, tuman hokimlari va ularning o'rinbosarlariga tegishli mashinalar ham maxsus ruxsatnomasiz harakatlanishi mumkin. Muhimi, yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanish litsenziyasiga ega bo'lgan yo'nalishsiz taksi larga o'zlari ro'yxatdan o'tgan ma'muriy hudud doirasida maxsus ruxsatnomasiz harakatlanish imkoni berildi. Avtotransport vositalariga tegishli tasdiqlovchi hujjatlarni ilova qilgan holda maxsus ruxsatnoma berish tizimi esa 29 martdan boshlandi. 29 mart kechki 18 ga qadar O'zbekistonda 133 kishida virus aniqlandi. Shu paytga qadar ushbu virusdan o'lganlar soni 2 nafardir. 7 bemor 29 mart kuni tuzalib, shifoxonadan chiqarildi. O'zbekistonda koronavirus yoyilishi va bunga qarshi olib borilayotgan chora-tadbirlar bilan to'liq Ozodlikning jonli blogida tanishishingiz mumkin. Marhamat ozodlik.org saytiga kiring yoki Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarini kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston havo yo'llarining reyslari bekor bo'lgan uchoqlariga chipta sotib olgan yo'lovchilarga uning puli qaytarilmayapti. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan yo'lovchilarning aytishlaricha, O'zbekiston havo yo'llari garchi o'z Telegram kanali orqali chipta puli qaytarilishini e'lon qilgan bo'lsa-da, lekin kassalar pulni qaytarib bermayapti. Toshkentdagi aviakassalardan biri chipta puli qaytarilmasligi haqida ichki buyruq borligini aytdi. O'zbekiston havo yo'llari mulozimi aviakassalar karantindan chiqqandan so'ng chipta puli qaytarilishini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston havo yo'llari uchog'i bilan Moskvaga uchmoqchi bo'lgan farg'onalik tadbirkor Azamjon Isroilovning aytishicha, reyslar bekor qilingandan keyin u chipta sotib olgan aviakassa pulni qaytarib bermayapti. Biz ikki kishi tadbirkorlik yumushi bilan Moskva orqali boshqa shaharga bilet olgandik, lekin koronavirus tufayli barcha reyslar bekor qilindi. Kassalar yopilmasdan turib borganimda aka kuting qaytarib beramiz deyishdi. Kecha yana O'zbekiston havo yo'llarining Telegramdagi bayonotini o'qiganimdan so'ng aviakassaga qo'ng'iroq qilib chipta pulini hisobimga o'tkazib beringlar desam, aka imkoni yo'q, telegramda beramiz deb yozgani bilan bizga ichki buyruq kelgan, hozircha kutib turing yoki chiptangizni boshqa muddatga almashtirib beraylik deyishdi. Menga endi bu yilga chipta kerak emas, pulni qaytaringlar desam, bo'lmasa kutasiz deyishdi, deydi tadbirkor. 27 mart kuni O'zbekiston havo yo'llari bekor qilingan qatnovlarga chipta puli qay tarzda qaytarilishi yuzasidan telegram kanali orqali izoh berdi. Aviashirkatga ko'ra, chiptalarni qaytarish yoki ularni cheklovlar bekor qilingandan so'ng amalga oshiriladigan aviakompaniyaning qatnovlariga qayta bronlash jarimalar va sanksiyalarsiz amalga oshiriladi. Ammo Toshkent shahridagi ismi sir qolishini so'ragan aviakassa xodimlaridan birining aytishicha, ularga bu bayonotga tamoman teskari bo'lgan ichki buyruq kelib tushgan. Ozodlikka nusxasi yuborilgan O'zbekiston havo yo'llari AJ filiali direktori Mullabekov nomi bilan yozilgan buyruqda shunday deyilgan: ishlab chiqarishdagi zaruriyat sababli 24 martdan boshlab toki maxsus ko'rsatma bo'lmaguncha AJ'dagi qoldirilgan reyslar yo'lovchilar olgan barcha aviachiptalar pul mablag'larini qaytarish va to'lov qilish jarayonini to'xtatish topshiriladi. Farg'ona shahridagi aviakassalardan birining xodimiga ko'ra, 27 mart kuni O'zbekiston havo yo'llari bekor qilingan qatnovlarga chipta puli qaytarilishi yuzasidan Telegram kanalidagi e'londan so'ng uning telefoni kun bo'yi tinmayapti. O'zbekiston havo yo'llari Telegram kanalida chipta puli qaytariladi deb e'lon berib tursa, bu e'lonida karantin haqida gap bo'lmasa, bu yoqdan ichki buyruq kelib tursa, mijozlarga nima deyishini ham bilmay qolasan ekan. Ikki o'tning orasida qoldik. Kassalar ishlamaydi, karantin desak, men sizga kartadan o'tkazganman, siz ham kartamga tashlang, buni nimasi qiyin deb turibdi. Mijozlar haq, chunki 90% chiptalar pul o'tkazish yo'li bilan sotilgan. Ruxsat berishsa, shu telefonimdan hammasini pulini qaytarib o'tkazgan bo'lardim. Bu qiyin ish emas, deydi kassa xodimi. O'zbekiston havo yo'llari aksiyadorlik jamiyatining o'zini tanishtirmagan mulozimi karantin sababli yo'lovchilarning puli vaqtinchalik qaytarilmayotganini aytdi. To'g'ri, shunaqa buyruq berilgan, chunki kassalar hammasi karantinda, xodimlar ta'tilga chiqarilgan. Karantin tugab ish boshlansa, barcha yo'lovchilarning chipta puli qaytarib beriladi yoki ularning istagiga qarab boshqa muddatga ko'chiriladi, dedi O'zbekiston havo yo'llari aksiyadorlik jamiyatining o'zini tanishtirmagan mulozimi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Qashqadaryoda 14 yashar bemor o'ta og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizildi. Yurtiga keta olmagan o'zbekistonlik homilador ayol Istanbul aeroportidan quvildi. O'zbekiston bozorlarida kartoshka taqchillashdi. Narxi 7000 so'mgacha ko'tarildi. Kartoshkani qimmat sotganlarga jazo tayinlandi. Ukraina parlamenti pandemiya bois xalqaro valyuta jamg'armasidan 8 milliard dollar qarz olishga oid qonunlarni ovozga qo'yishini ma'lum qildi. Oq uy eksperti esa AQShda koronavirusdan 200 minggacha odam o'lishi mumkin deb bayonot berdi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar
26 mart kuni maxsus reys bilan Istanbuldan Toshkentga qaytgan 240 yo'lovchining 7 nafari koronavirusga chalingani aniqlangan. Bu haqda O'zbekiston Respublikasining Istanbuldagi bosh konsulligi Facebook sahifasi orqali 28 mart kuni ma'lumot tarqatdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ma'lumotga ko'ra, 240 nafar yo'lovchining aksari homilador va yosh bolali ayollar, keksa hamda onkologik kasallikdan davolanib qaytganlar bo'lgan. Shu munosabatdan bosh konsullik vatandoshlarni imkon darajasida vatanga qaytishlariga shoshilmaslikka chaqirgan. Turkiyada istiqomat qilayotgan bir necha o'zbekistonlik ozodlik bilan suhbatda konsullik chaqirig'ini nihoyatda to'g'ri deya baholadi. Istanbulda istiqomat qilayotgan Muhabbat Ismoilova ismli namanganlik ayol bosh konsul bilan suhbat ortidan hozircha O'zbekistonga qaytmaslikka qaror qilganini aytadi. Konsullik imkoni bo'lsa, O'zbekistonga qaytishga shoshilmay turinglar deb to'g'ri maslahat beryapti. Men ham bosh konsul bilan gaplashgach, O'zbekistonga hozircha qaytmaslikka qaror qildim. 6 soat uchasiz, keyin 14 kun karantinda bo'lasiz. Bu paytda koronavirusga chalinmasligingizga kim kafolat beradi deb konsul to'g'ri maslahat berdi, dedi Muhabbat Ismoilova. Turkiyada 10 minglab o'zbekistonlik mehnat muhojiri istiqomat qiladi. O'zbekiston uchoqlar qatnovini bekor qilgandan keyin Istanbul aeroportida yuzlab o'zbekistonliklar ucholmay qolib ketgani haqida Ozodlik xabar qilgan edi. Bu yo'lovchilar keyin charter reyslar bilan O'zbekistonga olib kelingan 2 haftalik karantinga qo'yilgan edi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Qarzdorlar kredit ta'tili boshlanishini kutmoqda, banklar o'z faoliyati falaj bo'lishdan cho'chimoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistondagi aksar tijorat banklari Markaziy bankning koronavirus karantini bois kredit to'lovlarini to'lashga qiynalib qolganlarga 2020 yilning 1 oktyabrigacha to'lov ta'tili berish haqidagi tavsiyasini qabul qilishga shoshmayotir. Ayrim tijoriy banklar qiynalib qolgan mijozlarga yengillik berish uchun kreditning bank olish kerak bo'lgan foiz qismini to'lab turishni taklif etmoqda. Ozodlik gaplashgan tijorat banki xodimlari koronavirusgacha ham to'lovlarni undirish muammoligicha qolgani, hozir yoppasiga kredit ta'tili berilsa banklarning o'tirib qolishini bildirishadi. 26 mart kuni O'zbekiston Markaziy banki koronavirus infeksiyasi tarqalishi oqibatida qarzdorlarning kredit to'lovlari bilan bog'liq risklarni yumshatish bo'yicha barcha kredit tashkilotlariga o'z tavsiyasini e'lon qilgan edi. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida yashovchi fermer Erkin Ro'ziyev chorvachilik uchun 2018 yilda Agrobank tuman bo'limidan olgan 50 million so'mlik qarz to'lovlarini 2 oyga kechiktirib turishini so'raganida bank xodimlaridan rad javob olganini aytdi. Navoiy shahridagi Jonbegim orzusi tikuvchilik korxonasi rahbari Dillafruz Nununova ham shu yil boshida hamkor bankdan do'kon sotib olish uchun 235 million so'mlik kredit olgani, lekin bank karantin davrida kredit to'lovlarini uzaytirishni rad qilayotganini gapirdi. O'zbekistondagi ayrim tijoriy banklar qiynalib qolgan mijozlariga hozircha olgan krediti foizini to'lab turishni taklif etmoqda. Andijonlik xususiy taksi haydovchisi Fortuna Mikrokredit Biznes moliyaviy tashkilotidan mashina sotib olish uchun 2 yilga 20 million so'm kredit olgan. Fortuna Mikrokredit Biznes o'z mijozlarini tanazzuldan qutqarish uchun kredit foizini to'lab turishni, qolgan qismini karantindan keyin to'lashni taklif qilmoqda. Ozodlik 26 mart kuni Agrobank, Mikrokredit Bank, Xalq Bankining Toshkent shahri va viloyatlaridagi bir qancha bo'limlarga bog'langanida bank xodimlari Markaziy bankdan kredit ta'tili bo'yicha hech qanday ko'rsatma olmaganliklari, mijozlar bilan kredit shartnomalari o'zgarishsiz qolayotganini aytishdi. Agrobankning ismi oshkor etilishini istamagan mutasaddisi Markaziy bank saytida 26 mart kuni kredit ta'tili haqida e'lon qilingan ma'lumot yuzasidan izoh bildirar ekan, bu tavsiyaviy xarakterga egaligini aytdi. Toshkentdagi ipoteka bankining ismi ochiqlanmasligini istagan xodimiga ko'ra, kredit ta'tili shundoq ham pulsiz qolgan banklarni falaj qilib qo'yishi mumkin. O'zbekiston prezidenti 2020 yil 20 martda imzolagan koronavirusning iqtisodiyotga salbiy ta'siri va global inqirozni yumshatish bo'yicha farmonida ham kreditlarni kamaytirish muddatini kechiktirish va kechiktirilgan muddatda qarzdorlik uchun jarima qo'llanilmasligi haqida aytilgan edi. Ayni farmonda 2019 yil uchun jismoniy shaxslarning jami yillik daromadlari to'g'risidagi deklaratsiyani taqdim etish muddatini 2020 yil 1 avgustga qadar uzaytirish, jismoniy shaxslarning mol-mulk solig'i va yer solig'ini to'lash muddatini ham 2020 yil 15 oktyabrga qadar uzaytirish topshirilgan.
Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir.
Sog'liqni saqlash
koronavirusga chalinganlar uchun konteyner kasalxonalarini Toshkent hokimiga oid shirkat jihozlamoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanida qurilayotgan 20 ming o'rinlik tibbiy shaharcha uchun konteyner palatkalarining birinchi partiyasi tayyor bo'lgani haqida Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmati xabar berdi. Bundan tashqari Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq va Zangiota tumanlaridagi muvaqqat shifoxonalar qurilishi yakuniga yetgan ham bildirildi. Ma'lumotda ta'kidlanishicha 6-7 soatda tayyorlanayotgan 1600 ta konteynerning har biri konditsioner, televizor, sanuzel va boshqa maishiy texnika bilan ta'minlangan. Konteynerlarni jihozlashda ishtirok etayotgan ishchining Ozodlikka bildirishicha, konteynerdagi eshik romlar Aqva shirkatiga, maishiy texnika esa Artel shirkatiga oid. Bu shirkatlarning egasi Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevdir. O'zbekistondagi vazirliklardan birida ishlovchi xodimning Ozodlikka bildirishicha, konteynerlar bosh vazir Abdulla Oripov buyrug'i bilan Qashqadaryodagi neft va gaz shirkatlaridan olib kelingan. 1000 dona dry cup rusumli konteyner Qashqadaryodagi gaz kondensat bilan shug'ullanuvchi shirkat tarafidan tekin berilgani haqidagi ma'lumotga egaman, dedi mulozim. Uning aytishicha, qolgan konteynerlarni tekinga topib yetkazib berish O'zbekiston temir yo'llari shirkatiga topshirilgan. Ayni mulozimga ko'ra, konteyner kasalxona qurish va jihozlash bo'yicha tender o'tkazilmagan. Qashqadaryodagi shirkatlar balansidagi konteynerlarning bosh vazir buyrug'iga ko'ra kasalxona qurish uchun tekinga berilgan haqidagi ma'lumotni gaz va neft qidirish shirkatida ishlovchi muhandis ham tasdiqladi. Muhandisning aytishicha, konteynerlarni Toshkentga yetkazib berishlarini bosh vazir o'rinbosari Ochilboy Ramatov va qurilish vazirining birinchi o'rinbosari Sherzod Hidoyatov muvofiqlashtirgan. 26 mart kuni Ozodlikka Toshkent viloyati hududida koronavirus yuqtirgan bemorlarni saqlash uchun maxsus konteyner kasalxonalar qurilayotgani aks etgan video tasvir ham yuborilgan edi. Ozodlik suhbatdoshi taxminiga ko'ra, konteynerni tekin olib jihozlab kasalxonaga aylantirganlar bundan katta foyda ko'radi. O'zbekiston Moliya vazirligi yaqin mulozimining Ozodlikka bildirishicha, kasalxona barpo qilish bo'yicha barcha xarajatlarni davlat tarafidan shakllantirilgan O'zbekiston Mehr va Shafqat hamda Salomatlik jamoat fondi, Sog'liqni saqlash vazirligi va qisman Toshkent shahar hokimligi byudjet tarafidan qoplanishi ko'zda tutilgan. Konteyner kasalxonasi qurilish ishlarini Toshkent shahar hokimining arxitektura, kapital qurilish va kommunikatsiyalarni rivojlantirish masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari Davron Hidoyatov muvofiqlashtirmoqda. Konteynerlarni tayyorlash jarayoniga rasmiy bayonotda aytilishicha 2300 kishi jalb qilingan bo'lib, har bir konteyner 3 kishiga mo'ljallangan. Koronavirusga qarshi konteyner kasalxonalar Toshkent viloyatidan tashqari O'zbekistonning boshqa hududlarida ham qurilishi rejalangan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Mudofaa vazirligining Xorazm viloyati Shovot tumanidagi safarbarlik chaqiruv rezervi kazarmalarida karantinga olinganlarga qarayotgan infeksionist vrach 24 martga o'tar kechasi pichoq jarohati oldi. Bu xabarni tasdiqlagan viloyat ichki ishlar boshqarmasi mulozimi hozirda voqea sabablari o'rganilayotganini aytish bilan cheklandi. Viloyat hokimligining karantin rejimiga mas'ullardan biri voqeaning vrachlar ikki charter reysda uchib kelgan yuzlarcha odamni qabul qilgan 24 mart tunida oshxonada tibbiy xodimlarning hammasi qattiq stress holatida bo'lgan paytda yuz berganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Shovot tumanidagi safarbarlik chaqiruv rezervi kazarmalarda karantinga olingan shifokorlar nazorat qilayotgan 58 yashar infeksionist vrach shifokorning ismi sharifi ozodlikka ma'lum, ammo oshkor qilinmaydi. 24 martga o'tar kechasi pichoqlanganini Shovot tumani ichki ishlar bo'limi lozimini tasdiqladi. Ozodlikka bu xabarni yetkazgan harbiy qism joylashgan Qiyot qishlog'i mahalla faollaridan birining aytishicha, vrach ko'kragining 3 joyidan pichoqlangan. Bu harbiy qism bizning qishlog'imiz yaqinda, oldida bitta ko'l ham bor. Rossiyadan Dubaydan qaytgan o'zbekistonliklarni shu harbiy qismga karantinga olishgan. Atrofi baland tikanli simlar bilan o'ralgan harbiy qism. O'sha yerdagi askarlardan biri bilan gaplashganimda u vrach o'zini o'zi pichoqladi dedi. Ko'kragiga 3 marta pichoq sanchgan ekan, lekin nima sababdan ekanligi noma'lum. Odamning o'ziga o'zi 3 marta pichoq sanchishi juda ishonchsiz, dedi mahalla faoli. Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasining matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan mulozimi vrachning o'ziga o'zi pichoq sanchganini iddao qildi. O'sha kechasi uydan biznikilar borib tekshirishgan, 3 marta emas, 1 marta sanchgan, tirik qolgan, hozir kasalxonada, lekin qaysi kasalxonada ekanligini ayta olmayman, dedi mulozim. Jarohatlangan vrachni yaxshi taniydigan xorazmlik shifokorlardan biri uning tajribali vrachlardan biri ekanligini aytadi. Bu vrach juda kuchli, obro'li infeksionist. Urgan shahridagi yuqumli kasalliklar kasalxonasi bosh vrachi ham bo'lgan. Karantindagilarni tekshirish uchun ularni yuborgani o'zini o'zi pichoqlaydigan odam emas. Bu yerda bir gap borga o'xshaydi, lekin hammadan yashirishyapti. Bilishimcha, o'sha kechasi harbiy qismga viloyat prokurori, IB boshlig'i hammasi borgan va gapni ko'paytirmaslik uchun shu versiyani tatbiq qilishgan. Viloyat hokimligining karantin rejimiga mas'ullaridan biri Ozodlik bilan suhbatda vrachning o'zini o'zi pichoqlagani haqidagi iddaoni bilvosita inkor qiluvchi tafsilotlarni ma'lum qildi. Bu voqeani sizlarga hozir ehtiyotsizlik oqibatida bo'lgan desam balki ishonmassiz. Mana sizga bor gapni aytdik. Xabaringiz bor. 2 ta charter reys qabul qilganmiz. Karantin post tashkil qilingan. 2-3 kun tinimsiz ish bo'lgan. Vrachlar uxlamasdan ishlagan. Vrachlarda pressmenshik yo'q. Vrach kam. Hammasi kuchli stressda. Kechasi soat 2 da oshxonada choy ichayotgan paytda bo'lyapti. Endi vrachlar navbat seniki degan paytda ehtiyotsizlik oqibatida shu pichoqbozlikka o'xshash voqea bo'lgan. Vrach pichoqni qo'lga olgan. Pichoq buni qo'lida bo'lgan. U tomon gap qaytargan. Keyin bu vrach chapga qaragan. Kimdir uni turtib yuborgan. Keyin yiqilyapti. Shu yiqilgan paytda pichoq o'zining biqiniga kirib ketyapti. Bo'lgan voqea shu. Kimdir pichoqlabdi yoki o'zini joniga qasd qilibdi degan gaplar bekor, dedi viloyat hokimligining karantin rejimiga mas'ullardan biri. Shovot tumani prokuraturasi 26-27 mart kunlari telefon qo'ng'iroqlariga javob bermagani bois voqea yuzasidan rasmiy munosabat olish imkoni bo'lmadi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati rahbari Zokir Ismoilov 26 mart kuni bu voqeani o'rganib, 27 mart kuni xabar berishini aytgan edi. Ammo Ismoilov 27 mart kuni Ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Kunning muhim voqeasi.
Pandemiya bois uyga qaytgan yuzlab muhojir O'zbekiston chegarasidan o'tkazilmayotir. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Qozog'istonning Atrof viloyatida mehnat qiladigan nukslik 35 yashar Polat o'zbek-qozoq chegarasining Mag'istov viloyatidagi Tajim postidan o'ta olmaganlardan biri. Polatning 25 mart kuni ozodlikka aytishchi, chegaradan o'ta olmagach Atrofga qaytishga majbur bo'lgan. Atrofda 3 oy ishladim. Uyga bola-chaqa oldiga qaytmoqchi edim. 23 mart kuni Tajim postiga bordim. 400 dan ziyod odam bor edi. Qozog'istonda ishlayotganlar va Rossiyadan Qozog'iston orqali qaytayotganlar. Hech kimni o'tkazmayapti. Chegarani butunlay yopib tashlagan. Kutib-kutib Atrofga qaytib keldim. Boshqa tanishlarim ham taksida orqaga qaytishdi. Lekin ko'pchilik chegara ochilishini kutib o'tiribdi, dedi Nukuslik Polat. Qozog'istonning Jibek cho'li chegara postida ham yuzlab o'zbekistonlik uyga qayta olmayapti. Ozodlikka jo'natilgan videoda yarim tunda chegara post yaqinida asfaltda yotgan o'zbekistonliklar tasvirlangan. 24 mart kuni kechqurun O'zbekiston qariyalar va bolalar ayollarni chegaradan o'tkazdi. Lekin biz hali ham chegarada o'tiribmiz, deydi Telegram orqali bog'langan yigit ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Qozog'istondagi o'zbeklarning Do'stlik assotsiatsiyasi raisi Ikrom Qoshimjonov chegarada muallaq qolayotgan o'zbekistonliklar ahvolidan xabardorligini aytadi. O'zbekiston elchixonasi bizga chiqishdi. Shaxsan o'zim Jibek cho'li postiga borib, u yerdagi o'zbekistonliklar bilan uchrashdim. 4 ta xojona qilgan xayriya evaziga chegarada turgan o'zbekistonliklarga yegulik olib bordik. 23 martdan boshlab O'zbekiston chegarani yopdi. Shunga odamlar chegarada to'planib qolyapti. Lekin O'zbekiston odamlarni yig'ib-yig'ib o'tkazyapti. Sababi ularni joylashtirish uchun karantinga joy tayyorlayapti. Shuncha odamni joylashtirish oson emas. O'zbekiston 23 mart kuni 629 odamni chegaradan o'tkazdi. 24 martda 800 ga yaqin odam o'tkazildi. Ularning hammasi karantinga joylashtirilgan. Bugun ham chegarada 500 ga yaqin o'zbekistonlik kutib turibdi. Bugun yana xodimlarimiz ulardan xabar olish uchun ketishdi. To'la nazoratga olganmiz, dedi Hoshimjonov Ozodlik bilan suhbatda. O'zbek-qirg'iz chegarasidagi Do'stlik chegara postidan Ozodlikka yo'llangan suratlarda ham o'nlab odamning chegara yaqinida o'tirgani aks etgan. 24 mart kuni Do'stlik chegara postidan ozodlikka bog'langanlar O'zbekistonga o'ta olmayotganidan shikoyat qilgan edi. Do'stlik chegara postida o'tiribmiz. O'zbekistonga o'ta olmayapmiz. 300 ga yaqin odam bor bu yerda. Kecha kelganlar ham bor oramizda. Yomg'ir yog'yapti. Yomg'irda o'tiribdi odamlar deganda Telegram orqali bog'langan yigit anonim qolish sharti bilan 25 mart kuni Ozodlikning O'shdagi muxbiri Sherzod Yusuf Do'stlik chegarasidagi vaziyatni o'rgandi. Do'stlik chegara postida o'zbekistonliklar 2 kun davomida o'ta olmay qolib ketishdi. Men qirg'iz chegarachilari mas'uli bilan gaplashdim. Uning aytishicha O'zbekiston tomoni o'z fuqarolarini qabul qilmayapti. Kecha Qirg'iziston tomoni o'tkazgan muzokaralar natijasida kechqurun 320 o'zbekistonlik chegaradan o'tkazilgan. Lekin bugun 25 mart kuni Toshkent vaqti bilan soat 14 da Do'stlik postida yana 150 nafar o'zbekistonlik chegarada o'tiribdi. O'zbekiston ularni ham qabul qilmayapti. Qirg'iz chegarachilari mas'uliga ko'ra yana muzokaralar olib borilyapti, dedi Sherzod Yusuf. 16 martdan O'zbekistonning chet el davlatlari bilan avia va avtomobil qatnovlari to'xtatildi. Hukumat xorijdagi o'zbekistonliklarni qaytarish choralarini ko'rmoqda. Xorijdan qaytgan o'zbekistonliklar chegaradan o'tishi bilan hukumat qaroriga muvofiq 14 kunlik karantinga olinmoqda.
Kunning muhim voqeasi.
Majburiy ijro byurosi xodimlari qarzdorlikni tugatish uchun uyma-uy yurishga majburlanmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Hukumat qarori bilan O'zbekiston hududida 24 martdan boshlab koronavirus infeksiyasi tarqalishiga qarshi kuchaytirilgan tartib joriy etildi. Cheklovlarga ko'ra, aksar tashkilotlarga o'z xodimlarini ta'tilga chiqarish, qolgan ishlarni esa maksimal darajada masofadan turib ishlashga o'tkazish topshirildi. Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi pandemiyani to'xtatish uchun uyda qolish, ijtimoiy masofalanish targ'ib qilinayotgan bir paytda ayrim tumanlarda o'z xodimlarini uyma-uy yurib, gaz va elektrdan qarz undirishga majburlamoqda. Toshkent viloyati Chinoz tumani MIB bo'limining inspektori 25 mart kuni ham o'zi va hamkasblarining qarzdorlikni undirish uchun mahallama-mahalla kezayotganini bildirdi. Uyma-uy yurib, qarzdorlar bilan yuzma-yuz gaplashib, ogohlantirish yozib kelyapmiz. Bir oyda kamida 20 xonadonga borishga majbursan deyishdi. Biz bechora MIB xodimlari kasal yuqtirib olmaymizmi? Nega hammaga uyda o'tirish aytilayotgan bir paytda bizni eshik sanashga majburlashyapti, dedi suhbatdosh. Toshkent viloyati majburiy ijro byurosining matbuotga gapirish vakolati yo'qligi bois ismi ochiqlanmasini so'ragan mutaxassisi Ozodlikka joriy vaziyatni shunday tushuntirdi. Bu to'g'ri xabar, chunki inspektorlar muntazam obxod qilishi kerak. Har oyda qarzdor xonadonlar zavod va firmalarga borib, ko'rsatkich olishga xodimlarimiz majbur. Bu ularning vazifasi. Noqonuniy ulanganlarga jarima yozish kerak. Agar yozmasa, oylikka qo'shimcha 30%lik mukofotdan mahrum qilinadi. Hozircha MIB ishga chiqmasin degan aniq ko'rsatma yo'q bizda. Lekin qarzlarni undirish bo'yicha prezident farmoni va shu asosda byuro direktori buyrug'i bor. Inspektorga reja qo'yilgan. Agar u 20 ta jarima rasmiylashtirmasa, oyligiga nadbavkasi bekor qilinadi. MIB mulozimi o'z xodimlariga aholi bilan tibbiy niqob taqqan holda munosabatda bo'lish tavsiya qilinganini qo'shib o'tdi. Rahbariyat vakilining bu izohiga munosabat bildirgan Chinozlik MIB inspektori mukofot puli olish uchun emas, balki majburlikdan uyma-uy yurganini ta'kidladi. Hamma koronavirusdan qochib uyda o'tirganda bizga ham sog'liq kerak. Bolachaqamizning oldiga virus ko'tarib kelishdan biz ham qo'rqayapmiz. Nadbavka uchun o'zlari ixtiyoriy yuribdi degan gap yolg'on. Ishdan bo'shaysan degani uchun majburlikdan uyma-uy yuribmiz, dedi inspektor. Koronavirus infeksiyasi tarqalishini to'xtatish uchun cheklovlar o'rnatilgan bir paytda MIBchilarning uyma-uy yurayotgan nafaqat ularni, balki MIB xodimlari eshigini qoqayotgan aholini ham tashvishga solmoqda. Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanida yashovchi pensioner Xadicha O'rmonova Ozodlikka inspektorlarning eshik qoqib kelishidan bezor bo'lganini aytadi. Maskasi yo'q edi shu paytgacha, endi taqdi maskasini. Kelib peshonamda turib, qo'shimcha jarima solaman, elektrdan qarzsiz, deydi. Karantin paytida xalqqa yengillik qilib, bankdan olingan kreditlarni ham to'lamay tursam mayli, deyishdi. Ammo MIB har kun keladi, eshikma-eshik yurib, kasal yuqtirib yuribdi. Bolalarga ochmanglar eshikni, deb tayinladim, dedi suhbatdosh. Toshkent viloyati Chinoz tuman MIB bo'lim inspektori Ozodlik bilan suhbatda o'zi va hamkasblarining har kuni ertalab 8 dan kechqurungi 8 gacha ishlab, haftada faqat yakshanba kuni dam olayotganini ma'lum qildi. Majburiy ijro byurosining Toshkent viloyat boshqarmasi mulozimi esa oy oxirlab ish tig'iz bo'lgani bois xodimlar belgilanganidan ko'proq ishlayotganini tasdiqladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda ishsiz qolgan damaschilar ijaraga olgan ulovlarini topshirmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda koronavirus tarqalishi oldini olish maqsadida 27 martdan viloyatlararo avtobus va mashina qatnovi to'xtadi. Bu cheklov ortidan avtobus va damaslarda yo'lovchi tashish bilan ro'zg'or tebratib kelgan haydovchilarning ozodlikka aytishicha, ko'p haydovchilar ijaraga olgan avto ulovlarini egalariga topshirishni boshlagan. O'zbekistonda ishsizlik va maoshlarning kamligi bois mashinasi borlar o'z ulovida, yo'qlar esa boshqalar mashinasini ijaraga olib, odam tashish orqali tirikchilik qiladi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan kirakashlar halokatli virus tarqalishi oldini olish bo'yicha hukumat choralarini qo'llab-quvvatlashlarini aytishadi. Ayni paytda oilasini boqish uchun yagona tirikchilik manbaidan ayrilgan haydovchilar og'ir qiyinchiliklarga yuz tutayotganliklarini yashirishmaydi. Andijonlik 35 yoshli Tohirning aytishicha, u 7 yildan buyon Andijon Toshkent orasida yo'lovchi tashib kelgan va kirakashlik uning oilasi uchun yagona tirikchilik manbai bo'lgan. Tohir hukumatning masofalanish bo'yicha choralarini qo'llab-quvvatlasa-da, og'ir kunlarga tayyor bo'lmaganini aytadi. Kuniga 80 ming so'mga ijaraga damas olib, odam tashib oila boqdim. Ijara, gaz puli, daryo trans litsenziyasiga ketadigan xarajatni hisoblamaganda kuniga 100 ming, 150 ming so'm kelib turgan ro'zg'orga. Mana bugundan qatnov to'xtadi, bu yo'q, endi nima bo'ladi bilmaymiz, deydi Damas haydovchisi. Suhbatdosh o'zi tanigan, bilgan kirakashlar ham ijaraga olgan ulovlarini topshirayotganini aytadi. Shaharda Ismatilla aka degani bor. 80 dan ortiq mashinasi bor. Arendaga beradi. Unaqa Ismatilla akalardan qanchasi bor? Ularning biznesi ham kuydi. Hamma topshiryapti mashinani. Ijaraga beruvchilar mashinalarga qo'yar joy yo'qligidan ijara pulini to'lamasangizlar ham bo'ladi, deyish deydi kirakash. O'zbekistonda shaharlararo va ichki yo'nalishlarda kirakashlik bilan shug'ullanuvchilar soni haqida statistik raqamlar yo'q. Jizzax-Toshkent yo'nalishi bo'yicha qatnovchi kirakashning aytishicha, Toshkentning Olmazor metro bekati yonidagi avtoturargohdan janubiy viloyatlarga kuniga 500 dan ortiq Damas yoki boshqa turdagi mikroavtobuslarda yo'lovchi tashilgan. Hyundai mikroavtobusini ijaraga olib Urganch-Toshkent orasida yo'lovchi tashib kelgan Aminboyga ham karantin cheklovlari bois ishsiz qolganini aytadi. O'zbekistonda koronavirus kasalligi tarqalishining oldini olish maqsadida 27 mart soat 10 dan boshlab viloyatlararo harakatlanish barcha transport vositalari harakati to'xtatilgani ma'lum qilindi. Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, yuk tashuvchi transport vositalari bundan mustasno. Ayni paytda shaharlar chegara postlarida zirhli mashinalar ko'ringanini aytishmoqda guvohlar.
O'zbekiston siyosat.
24 mart kuni Oliy Majlis Senati advokatlik faoliyatining kafolatlari va advokatlarning ijtimoiy himoyasi to'g'risidagi qonunga kiritilgan yangi o'zgartishlarni ma'qulladi. Qonun loyihasida prokuror sanksiyasi bilan advokatlarning telefon so'zlashuvlari eshitilishiga ruxsat berish, advokatlarning boshqa telekommunikatsiya qurilmalari orqali amalga oshiradigan so'zlashuvlari, xabar va ma'lumot uzatilishini nazorat qilish ko'zda tutiladi. Bu o'zgarishlar advokatlar, shuningdek O'zbekiston advokatlar palatasi raisi Alim Ernazarovning keskin noroziligiga uchradi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston advokatlar palatasi raisi Alim Ernazarov 24 mart kuni kechqurun palata saytida mamlakat advokatlariga murojaatini e'lon qildi. Unda bunday deyilgan: "Albatta, bugun Senat tomonidan ma'qullangan advokatlik faoliyatimizga tegishli o'zgarishlarga mening ham qat'iy e'tirozim borligini bildiraman. Bu holatdan advokat va advokatlar palatasi raisi sifatida noroziman. Qonun hujjatlarida advokatlarga tegishli qonun hujjatlari loyihasi advokatlar palatasi raisi tomonidan imzolanishi belgilangan, biroq qonunchilarimiz tomonidan bu tartibga rioya qilinmadi. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi advokatlar palatasi rais Alim Ernazarov yuqorida eslangan qonun loyihasiga imzo qo'ymagan", deyiladi Ernazarov bayonotida. O'zbekistonlik taniqli advokat Sergey Mayorov Ozodlik bilan suhbatda qonunga kiritilishi ko'zda tutilgan o'zgarishlarni advokatlar faoliyati daxlsizligiga qilingan navbatdagi daxl deb atadi. Qonunning advokatning daxlsizligi moddasiga endi uning telefonlar va boshqa telekommunikatsiya qurilmalari orqali amalga oshiriladigan so'zlashuvlarini, xabarlari va ma'lumotlari uzatilishini nazorat qilish bandi ham qo'shilgan. Bu to'g'ri emas. Yangi qonunni prezident hali imzolamagan. Advokatlar birlashib prezidentga murojaat qilib, bu qonunni imzolamaslikka va uni qayta ishlash uchun qaytarishni iltimos qilmoqchi, deydi Sergey Mayorov. Amaldagi qonunga aniqlik kiritgan Mayorov 1998-yilda qabul qilingan advokatlik faoliyatining kafolatlari va advokatlarning ijtimoiy himoyasi to'g'risidagi qonunning 6-moddasiga ko'ra bosh prokuror, viloyatlar va Toshkent shahar prokurorlarining sanksiyalari bilan advokatning uy joyi, xizmat xonasi yoki shaxsiy transportga kirish, telefon so'zlashuvlarini eshitishga ruxsat borligini eslatib o'tdi. O'zbekistonlik yana bir advokat Umid Davlatov Senat ma'qullagan o'zgarishlar advokatlar mustaqilligi, odil sudlov tamoyillariga zid ekani, advokatlar faoliyati ustidan prokuratura nazoratini yanada kuchaytirib yuborishini ta'kidladi. Advokatlik siri bor, advokatning sirini oshkor qilishga hech kimning haqqi yo'q. Agar bu qonunni prezident tasdiqlaydigan bo'lsa, prokuraturaga xohlagan vaqtda advokatlik faoliyati bilan bog'liq informatsiyalarni bemalol kuzatish, telefonlarni tiskilash, nazorat qilib borish imkoniyati yaratib beriladi. Bu advokatlik faoliyatining kafolatlari to'g'risidagi qonunga, advokatlik siriga tamoman ziddir. Deydi advokat Umid Davletov. Toshkentlik advokat Ruhiddin Komilov prokuraturaga advokat faoliyatini to'liq nazorat qilish vakolatini berishni mantiqsizlik deb baholadi.
Adolat, odil sudlov amal prinsipiga rioya qilishimiz kerak bo'larkan, doim gapirganmizlar, o'tirgan vaqtda gapiramiz, prokurorga advokatdan prokuror bir tarzini ikki palasida bo'lish kerak deydi. Tarzini ikki palasida bo'lsa, ko'proq vakolat, kimdir kamroq vakolat berishini o'zi mantiqsiz. Shuning nazaridan olingan bo'lsa, misol uchun prokurorni sanksiyasiga asosan uni advokatni kommunikatsiyalari, telefonlari eshitishni o'zi bu odilsizlik prinsipini qo'pardirishidir. Vakolat bir tarafdan bir tashkilotga berib bo'lmaydi. Ya'ni kimgadir. Ya'ni qarama-qarshi tarafga aynan. Bu mantiqsizlikdan boshqa narsa emas bu narsa gap bo'lsa-da.
Dedi Ruhiddin Komilov. Bosh prokuratura advokatlar noroziligini asossiz deb atadi. 25 mart kuni advokatlar palatasi raisi Alim Ernazarov e'tirozi, qolaversa ijtimoiy tarmoqlarda keskin tanqidlarga munosabat bildirgan O'zbekiston bosh prokuraturasi matbuot xizmati bildirilayotgan xavotirlar, talqinlar o'rinsiz va asossizdir dedi. Bosh prokuratura bayonotida ham amaldagi qonunga muvofiq, hozirgacha ham prokurorlarda advokatning telefon va boshqa so'zlashuv qurilmalari orqali olib boradigan so'zlashuvlarni eshitib turish, uning pochta telegraf jo'natmalarini ko'zdan kechirish kabi tezkor qidiruv tadbirlarini o'tkazishga sanksiya berish vakolati bo'lgani ta'kidlanadi. Yangi tahrirdagi qonun loyihasidagi bor yo'q o'zgarish, bosh prokuratura ta'kidicha tezkor qidiruv tadbirlarini o'tkazish uchun prokuraturaga advokatlarning telefonlar va boshqa so'zlashuv qurilmalari orqali olib boriladigan so'zlashuvlarni eshitishdan tashqari, pochta, kuryerlik jo'natmalarini, telegraf xabarlarini va boshqa xabarlarni nazorat qilish vakolatini berish xolos.
Ozodlikda matbuot sharhi.
O'zbekiston hukumatidan favqulodda holat e'lon qilish so'raldi. Prezident Mirziyoyev Nobel mukofotiga loyiq ekani aytildi. Namanganda baliqlarning yoppasiga qirilishi kuzatildi. Tanzila Norboyeva Senat majlisini niqobsiz o'tkazgani e'tiroz uyg'otdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Yuksalish umummilliy harakati rahbari Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Akmal Burhonov O'zbekistonda koronavirus tarqalishi oldini olish uchun ko'rilayotgan chora-tadbirlarni yanada kuchaytirish lozimligini aytdi deb yozadi Qalampir.uz. Xususan mamlakatda avvalo eksperiment tariqasida Toshkent shahri va Toshkent viloyatida favqulodda holat joriy etish, nazoratni kuchaytirish uchun armiyani qisman safarbar qilishni taklif etgan. Burhonov shuningdek viloyatlarda ayniqsa mamlakatning chekka hududlarida ko'chma punktlar va laboratoriyalar tashkil qilish, ularda koronavirusni aniqlash uchun portativ ekspress testlar o'tkazish lozimligini uqtirgan. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda koronavirus qog'ozida 4-5 kun yashashi shu bois mamlakatda naqd pulda oldi-sotdi qilishni cheklash lozimligi aytilgan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Afg'onistonda tinchlik o'rnatish hamda Markaziy Osiyo davlatlari iqtisodiyotini tiklash, qo'shni davlatlarning integratsiyalashuvini ta'minlash borasidagi tashabbuslari Nobel mukofotiga loyiq deb yozadi Oliy Majlis Senati a'zosi Qudratulla Rafiqov Ishonch gazetasida. Senatorga ko'ra, joriy yil fevral oyida Dohada AQSh Afg'onistondagi siyosiy kuchlar o'rtasida tinchlik sulhi imzolanishi O'zbekistonning tarixiy missiyasi, mintaqadagi yetakchilikni yana qo'lga olganini anglatadi. Aslini olganda matbuotimiz deyarli e'tibor bermagan, yoritganda ham shunchaki yuzaki shartlar bilan cheklangan bu hodisa kontekstga ko'ra asr hodisasi deb aytishga arzirli voqea edi, deb yozadi Rafiqov. Namangan viloyati hududida Sirdaryo havzasida baliqlarning o'lati kuzatildi, deb yozadi Xabar.uz. Suv yuzasiga chiqqan kasal baliqlar esa mahalliy aholi tomonidan tutilmoqda. Qayd etilishicha, baliqlar nimadan kasallangani va o'lganini aniqlamay turib, ularni tutib yeyish va sotish inson sog'lig'i uchun xavflidir. Shu bois Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi, Ekopartiya, sanitariya epidemiologiya xodimlari mazkur holatga zudlik bilan aniqlik kiritishi lozimligi uqtirilgan. Ushbu ekologik fojia Qozog'istonning Chordara suv omborida 20 mart kuni baliqlarning noma'lum kasallikdan ommaviy ravishda o'lgani bilan bog'liq bo'lishi mumkin. O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining 3-chi yalpi majlisida Tanzila Norboyeva karantin davrida aholining zaif qatlamini o'z holiga tashlab qo'ymaslik masalasiga e'tibor qaratdi, deb yozadi Daryo.uz. Hozirgi kunda karantin qoidalariga binoan barcha aholi o'z uyida. E'tiboringizni bir aholi qatlamiga qaratmoqchiman. Ya'ni yakka yolg'iz boquvchisiz insonlar, ayniqsa qariyalarni yoddan chiqarmaslik kerak. Ularning orasida turli xizmat ko'rsatish sohalarida ishlab, kundalik ehtiyojlari uchun ishlab yurganlar bor. Hozir esa bu imkoniyatlari ham vaqtincha to'xtatilgan, degan Senat raisi Tanzila Norboyeva. Ta'kidlanishicha, shu munosabat bilan ehtiyojmand insonlar va keksalar yanada muhtoj bo'lib qolmasligiga ahamiyat qaratish, ularga oziq-ovqat, dori-darmon masalalarida yordam tashkil etish lozim. Senat raisi aholini karantin davrida to'y qilmaslik, marakalarni diniy idora tavsiyasiga asosan o'tkazishga chaqirgan. Norboyevani istisno etganda, majlisda qatnashgan senatorlarning barchasi niqob taqqan. Senat raisining niqobsiz o'tirgani blogerlar va jamoatchilikda e'tiroz uyg'otgan. O'zbekistonda koronavirus yuzaga keltirgan iqtisodiy inqiroz sabab kamida 5-6 milliard AQSh dollari zarur, deb hisoblaydi iqtisodiy tahlilchi Abdulla Abduqodirov. Bu haqda Anhor.uz sayti xabar beradi. Ushbu mablag'ning yarmi tibbiy yordamni to'g'ridan-to'g'ri subsidiyalash hamda kichik va o'rta biznes subyektlari korxonalarida bandlikni qo'llab-quvvatlashga, qolgan qismi esa moliya institutlarini mustahkamlashga yo'naltirilishi lozim. Qayd etilishicha, Jahon bankidan restrukturizatsiya imkoniyati bilan 30 yil muddatga kamida 3-4 milliard dollar qarz olishga to'g'ri keladi. Bundan tashqari, USAID, COICA, TICA kabi donor institutlarni jalb qilish maqsadga muvofiqdir. Shuningdek, Moliya vazirligi aholi uchun uzoq muddatli davlat zayomlarini emissiya qilishi mumkin. Vaziyat juda murakkablashsa, mamlakatning oltin valyuta zaxirasi hamda O'zbekiston tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi mablag'lariga umid qilish qoladi xolos. O'zbekistonda 26 mart kunidan AI92 markali benzin narxi 6200 so'mdan 6000 so'mga kamaytirildi. Ko'plab blogerlar aholining eng katta qismi foydalanadigan AI80 markali benzin narxi tushirilmaganiga e'tiroz bildirgan. Masalan, Telegram'dagi platforma o'z kanali AI92 markali benzinda mamlakat aholisining nari borsa 2-3%gina foydalanishini ta'kidlab, O'zbekneftgazni faqat boy qatlam manfaatini himoya qilishda ayblagan. Bundan ko'rinadiki, O'zbekneftgaz xalqqa emas, kiborlarga saxovat ko'rsatmoqda, boylarning yog' bosgan taqir boshlarini silamoqda, deb yozadi platforma o'z kanali.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.